Bom dia, Colhat. Esses falo a Lima, esses membri. Ei, vamos ser levado a talo, levado a talo. Precisa ser o talento do Espírito Santo, amém.
Gloria al Signore, nel Spirito Santo,
che ti chiami vedo, saldeia, adeia, adeia, amen.
Santa Messia, alimenta lo Spirito Santo, amen.
Grazie. Es esfal, o alima, es es colleghi membri parlamentari, signori, o a ta piacere alia, li etneggia nel Parlament ta Malta, lilkom, bixwana waqfa ta aktar minn sentej, inkomplu dan il-dialogu bejn it-tfal u l-membri parlamentari u studenti membri parlamentari dwar l-istat tal-ambjent f'pajjiżna kif ukoll fid-dinja. L-Ekoskola hija inizjattiva minn Nature Trust Malta b'kollaborazzjoni mal-iskej tal-istat u anke dawk privati tal-Knisja u indipendenti li huma wkoll favur l-ambjent. Hija wkoll intisa biex jiżdied aktar l-arfien fost it-tfal u aħna l-adulti dwar l-importanza tal-ambjent ta' madwarna u nsiru narfu aktar il-ħtieġa li nkunu aħna stess l-inizjattivi tagħna attivi f'ħidma bl-għajda favur il-ħarsien tal-ambjent. Kemm dak naturali u ta' patrimonju storiku biex ikoll kemm aħna kbar użgħar ngħixu ħajja aħjar ħajja aktar tajba, ħajja aktar nadifa, ħajja aktar sabiħa, ħajja aktar li nkunu aktar kuntenti u żgur ħajja li għandna nkunu aktar saħħitna. Ġifieri ngħixu ħajja dinjetuża. Illum aktar mill-li modi. L-ġnus qed ħarsu ilin mill-konfini ta' pajjiżhom u jqisu lid-dinja bħala d-dar tagħna l-koll, dar komuni ta' kulħadd. Interessanti ħafna is-sem li tat Malta fl-iżvilupp ta' dan il-kunċett ta' dritt internazzjonali. Kollox kien beda fis-snin fis-sittinijiet, fl-aħħar tas-sittinijiet, meta Malta ipproponiet li ġus magħquda taraf illi l-ibra l-oċeani kollha bħala patrimonju komuni tal-umanità. Aktar tard, permezz tal-programm tal-ambjent ta' ġus magħquda United Nations Environment Programme u ħidma reġjonali tal-istess organizzazzjoni dinija imxerda madwar id-dinja minn regoli dwar il-ġurisdizzjoni tal-ibra stabiliet dak li aħna nsejħulu it-trattat ta' ġnus magħquda dwar il-liġi tal-baħar United Nations Convention on the Law of the Sea. U bagħad trattat l-UNEP u l-Komitat Internazzjonali tasal biex ukoll tara fl-ambjent marittimu bħala patrimonju tal-wirt komuni tal-umanità. Allora, is-saħħa ambjentali, l-indafa, l-użu tal-art u t-territorju, ir-riżorsi fl-ambjent ta' madwana u d-dinja, b'mod sostenibbli jitqies bħala ta' interess komuni għall-ġnus kollha ta' din l-art, ta' d-dinja. Kull ġens, nazzjon u poplu huwa obbligat li jqis il-politika ambjentali tiegħu skont dawk il-kriterji bażiċi u tant importanti ta' kull forma fl-iżvilupp uman. Allura f'dan ir-rigward il-programm tal-iżvilupp ta' ġus magħquda u l-Kumitat ta' ġus magħquda dwar l-iżvilupp ekonomiku u soċjali jagħmlu referenza għal dak li nsejħulhom Sustainable Development Goals. Tajjeb li nfakrukom illi nfakru xulxin, l-għanijiet li l-istati u l-gvernijiet jeħtieġu illi jaħmu biex jilaħqu dawn il-rizultati. Fejn x'insibu? Insibu, per eżempju, għandna naħmu biex intejbu l-għajxin tal-foqra. Inħabirku biex kull persuna ikolla d-dar komuni, ikolla jkel biżejjed għall-għajxin dinjetu s-saħħa. Il-kura mill-ifjen ta' ħutna il-morda. Kwalità għolja ta' edukazzjoni li tkun aċċessibbli għal kulħadd. Ħidma kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u diżugwaljanza. Li jkunu provvista ta' ilma nadif u tajjeb għax-xorb għal kulħadd. Li jkunu provvista ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli u li nkun nadifa għal kulħadd. Xogħol diċenti lil kulħadd biex bekk tkun attività ekonomika ġusta, investiment fl-infrastruttura, industrija innovattiva. U l-lista ma tispiċċax. Għandek ukoll li konsum responsabbli ta' riżorsi naturali fuq frott dwar tal-art u l-ikel. Inwettqu miżuri biex l-ibqa jinżammu indaf. Inħarsu l-patrimonju l-pajsaġġ naturali. U l-iktar importanti wkoll li jiena xtaqt nagħmel enfasi fuqha hija illi nisqu nagħmlu iktar enfasi dwar politika internazzjonali favur il-paċi u l-ġustizzja. Għandna l-gwerra tal-Ukrajna u nafu x'għandna ngħidu fuq paċi u ġustizzja. Allura nfakkarkom ukoll li d-dikjarazzjoni universali dwar ir-rispett ta' drittijiet u libertajiet fundamentali tal-persuni umana tal-1948 tobbliga lilna l-koll il-komunità internazzjonali biex inħarsu id-dritt ta' kull persuna umana li tgħix ħajja dinjitosa. Nagħmel referenza wkoll għall-konferenza internazzjonali li saret fl-1972 f'Stokholma li għarfet ir-rilevanza li l-ambjent nadif huwa dritt fundamentali tal-persuna umana li tgħix ħajja b'saħħitha u dinjitosa. Il-medja ta' ħafna importanza u nifhem il-qofol tiegħu meta sar l-Earth Summit tal-1992 fil-Brażil ġewwa Rio de Janeiro u l-pjan tal-azzjoni tal-Aġenda fl-1994. Però jidilli għadna ħafna l-bot mill-ideal u mill-kisba tal-objettivi tal-iżvilupp sostenibli. Irrid ngħid konvinzjoni u bidwejja illi il-kilba għal profitt, il-kilba għal profitt ta' individwi li għandhom poter fis-soċjetà, li huma b'saħħithom fis-soċjetà, l-egoizmu ta' dawn l-individwi, l-individualizmu tagħhom li waslu għall-inġustizzja li jkollok differenzi enormi bejn poplu meqjusa għonja u mbagħad għandek popli li huma meqjusa fqar. F'komunità internazzjonali tidher ċara li tilfet il-komunità internazzjonali il-kapaċità li tipprovdi soluzzjoni ġusti għar-rigward ta' problemi ta' żvilupp inkluż dawk ta' immigrazzjoni, inkluż movement ta' ġnus pajjiżi fqar, inħallu pajjiżhom dawn biex jippruvaw jgħixu ħajja aħjar f'artijiet għonja u x'jsibu. F'Ottubru u Novembru tal-sena l-oħra ġiet organizzata wkoll il-konferenza ta' ġnus magħquda dwar it-tibdil fil-klima magħrufa bħala COP26. Li aħna anke bħala parlament parteċipajna b'mod attiv. L-iskop ewlien ta' din konferenza kien it-twettiq ta' ftehim fuq diversi miżuri biex il-poplu ma jgħaddux minn konsegwenzi jibsa minħabba it-tibdil fil-klima fost dawn ovvjament għandek il-Global High Temperature Rise minħabba ħmiġ esaġerat fl-arja li jista' jwassal għal taqlib kbir inkluż desertification u għarar kbar kif qed jesperjenza x'inhu jiġri fid-dinja. Għalkemm jeżisti وكل HTML اللي عنده يسجى حاجة وكل HTML اللي عنده يكون أو عارفين إنترناشونالي بش تتيه تاتسيوني بش الكليمة في الدنيا ما تتكمبليش وما تكمبليش أكتر تسخن كيف اتيجي بخالصة إما إردو نكونو أونستي ما ننفوسنا اللي الريدة شورتة عادة مش بسخيطة وشورتة وكل أنا بايزي اللي ما نستاش نايدو اللي ما بريباراتي شي فسر طول دي الكونفرنسة نسأل راينا كيف قطة بايزي għadhom mhumiex għaż biss taw indikazzjoni hekk mhumiex ħajkunu f'għada illi jilqgħu l-obbjettivi ta' dak li suppost għandna nilqgħu fl-2030. Jiġifieri bdejna diġà mmorru lura minn fejn suppost tajna l-kelma li għandna nibdew immorru quddiem. Pjan ta' azzjoni minn Malta favur żvilupp sostenibbli. Malta. Aħna qegħdin hawnhekk fil-Parlament Malti. Intkom għad diskutu llum da' suġġett. Malta trid ħabrek f'dan ir-rigward. U f'din laqgħa tagħna llum hija opportunità għal kull waħda minnkom, għalina l-koll, inklużi rrappreżenta l-poplu qegħdin magħkom hawnhekk, biex ikun hawn dialogu ċar illi tnislu l-femijiet tagħkom, naraw biex ħatejdu u x'mozzjoni ħad tippreżentaw. U tresqu l-proposti konkreti dwar għatta suġġetti illi joqtuna mill-qrib. Hemm diversi, għandkom it-transport sostenibbli, l-ambjent fiżiku, il-ħalsien tal-ibħra, l-enerġija u l-ilma, l-industrija, il-konsum, l-ekonomija, hemm diversi suġġetti għara għandkom. Illum aktar mill-bieraħ ngħid, il-kol kemm aħna konxi li d-dinja jew aħjar id-dar komuni tagħna. Illum tinsab marida. Id-dinja tagħna hija marida. Pajjiżna minħabba ċokon tagħna jeħtieġ li jkollu politika b'saħħitha li tħares l-użu sew tat-territorju kemm l-art kif ikun l-ibħra. Dawn importanti li nsemmihom għaliex jekk ma narfux namlu użu sew u bil-għaqal tal-art jew tal-ispazju fiżiku u nħarsu l-ibħra ta' madwarna b'mod mill-aktar effettiv kull nuqqas li jista' jkun hemm f'waħda minn dawn il-kategoriji jista' jipperikola anke l-eżistenza tagħna bħala poplu, bħala nazzjon u bħala stat. Għal dan ir-raġunijiet fissirtilkom l-importanza ta' dak li sar, ta' dak li għandu jsir u dak li sar anke mill-indipendenza nhawn. Dejjem taw il-kunċett fid-dritt internazzjonali nqisu l-ambjent u l-pjaneta dinja bħala patrimonju komuni tagħna. Għalhekk eżis studenti, eżis tfal ta' Malta li qegħdin hawn ukoll għamlu kuraġġ, esprimu ruħkom mingħajr biża, mingħajr xkiel, importanti imma li tkunu oġġettivi. Mhux bil-passjon, li tkunu oġġettivi dak li tgħidu, tarfu sew il-fatti, għax ma tistax tagħmel opinjoni jekk ma tkunx avvezat il-fatti, tajjeb li tkun tafu l-fatti, ir-realtajiet soċjali u anke ekonomiċi ta' pajjiżna u għat ta' pajjiżi madwana u kif qed tilkom qabel iktar kmieni. Resqu l-proposti tagħkom b'mod mill-aktar konkret. Intemm dawn il-kemtejn billi qed nara quddiemi l-leċenzjant ta' Catherine Ward. I just welcome, I'm sorry I didn't see you before. I welcome you to this important session of Econ School. Li oġoba, ovvjament, tenaqat maħna biex jissegwi kol dill-edizzjoni tal-Econ Skola Parlament. Issa nibda seduta billi nsejjaħ mill-ewwel il-Vincent Attard li huwa l-Executive President ta' Nature Trust.
Grazie ħafna, onorevoli speaker u membri tal-parlament. Jekk permettu li ħan itkellem bl-Ingliż minħabba l-eċċellenza tagħha l-British High Commissioner għal-ftit minuti mbagħad inkomplu kif inhu suppost il-protokoll inkomplu sessjoni bil-Malti. Welcome everybody, thank you honorable speaker. For giving us the session. Thank you, members of parliament, and I welcome Her Excellency the British High Commissioner Catherine Ward to this session. Maybe people are you are asking why she is here in the chamber of the Maltese Parliament. Well, to be honest, this is my role. I'm going to clarify. Following the COP26, and as Nature Trust, we are also looking into celebrating 60 years since we were founded and 20 years since we started Eco Schools. And thanks to Her Excellency and the British government, we got funded for 6 summits. Summits that prepare the students would be discussing, so they can prepare the motion and to discuss the issue of climate change in the session of today. So we had 5 sessions between all the Maltese schools participating in Eco Schools. The speaker has already mentioned the topics discussed, and one summit that was between Malta and the United Kingdom schools to discuss common issues between the 2 countries. As you know, Eco Schools is an international program running in 70 countries. Today, the United Nations recognizes Eco Schools as the biggest network for children because it reaches over 20 million students worldwide. And the aim of this session is to give children a voice for their future. And for this, I thank the British High Commissioner who believed in this project and also helped us run the 6 summits, which were no joke because we're still in the middle of the pandemic and we had to run everything online. I have no more, but I would like again to thank the British High Commissioner for the support. I would like to thank the honourable ministers and MPs for attending, because I know the students wanted even the respective representative MPs from their districts to come, and I thank those who will be speaking to the children and answering their questions making their intervention on climate change. Thank you very much.
Grazie, mela. Issa nimxu mill-ewwel għal reading of the motion. U allora nsejjaħ il-Hejli Xwieleb u Neil Mizzi mill-Gozo College Secondary School.
Sir President, fisem sħabi nixtieq ngħidlek grazzi mill-qalb tal-li rġajt il-qajtna f'din il-kamra. It-translit tatina biex niġu hawn ifisser ħafna għalina. Dan ifisser li jien tapprezza x-xogħol li nagħmlu u tarrafina ċittadini li naħdmu għall-ġid ta' pajjiżna. Aħna nħossuna onorati li nistgħu nwasslu l-ħsibijiet tagħna f'dan il-post fejn jittieħdu deċiżjonijiet fuq il-futur tagħna. Dan jimnina b'impenn li nkomplu naħdmu magħkom. Tant aħna impenjati li ġejna għal voljar issa bdejna bil-vaganzi u għodu żguri li konna nattendu ħafna aktar li kieku ltqajna aktar kmieni din is-sena. F'din is-settax-il sessjoni tal-Parlament t'Eko Skola nixtiequ nerġgħu nitkellmu magħkom fuq it-tibdil fil-klima. F'Novembru li għadda saret il-laqgħa tal-COP26 li matula ħareġ li għalkemm sar progress għadna lura biex inserħu rasna dwar din il-problema. Nafu li qed jittieħdu diversi inizjattivi sabiex Malta tagħmel il-parti tagħha biex jitnaqqas dan il-periklu li qed jgħeddet id-dinja kollha. Imma naħseb li taqblu magħna li għad fadal ħafna x'isir. Blajnuna tal-British High Commission matul is-sena skolastika li għaddiet kellna 6 mini summits li matulhom iddiskutejna diversi aspetti tat-tibdil fil-klima ma' esperti fis-suġġett u ħriġna ħafna ideat dwar dak li jista' jsir f'pajjiżna biex inkomplu niġġieldu kontra t-tibdil fil-klima. Dawn ġbarnihom fi ktieb u batniħ lil-whips tal-partiti sabiex iqasmu fost id-deputati kollha. Nitolbukom tagħtu każ dawn is-suġġerimenti u twettquhom. Ma tantx nistgħu nkaxxru saqajna fuq din il-kwestjoni.
Bħala parti mix-xogħol tagħna f'Eko Skola nagħmlu għodet tal-bżonnijiet li hemm fl-iskejjel fil-komunitajiet tagħna f'dak li għandu x'jaqsam ma' stil ta' ħajja sostenibbli. Matul din is-sessjoni se nkunu qegħdin naqsmu magħkom xi proġetti li għamilna fil-komunitajiet tagħna. Kif se tinnotaw, fix-xogħol tagħna nagħmlu ħilitna biex nippruvaw nilħqu il-miri tal-iżvilupp sostenibbli, is-Sustainable Development Goals. Kull meta niġu fil-parlament, dejjem titolbuna li nkunu l-watchdogs tagħkom fuq dak li qed isir f'pajjiżna. Minħabba f'hekk, f'ismi u f'isem sħabi, se nerġa' nirrepeti xewqa li ilna fakrukom dwarha mill-2011 u li ilkom 4 snin twieduna li dalwaqt wettquha. Erġajna fkarnilkom permezz tal-memorandum li tajnilkom qabel l-elezzjoni u ta' issa għadu ma sar xejn. Il-wieda kienet li l-Kumitat dwar l-ambjent u l-pjanar tal-iżvilupp jibda jiltaqa' mal-Kumitati Reġjonali tal-Koskola ħalli jiddiskutu aspetti fuq l-ambjent tagħna. Għalhekk biex inkunu nistgħu nkomplu nagħtu semna b'mod aktar sħiħ għall-ġid ta' pajjiżna, nipproponu li nkunu nistgħu nagħmlu dawn il-laqat mal-Kumitat dwar l-ambjent u l-pjanar għas-sena skolastika li ġejja. Fl-aħħarnet nixtieq nitlob il-permess tiegħek, Sir President, sabiex f'isem sħabi inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ġabra ta' dak kollu li se ngħidu llum u kopja tal-memorandum li qassamna lill-partiti politiċi. Napprezzaw ħafna jekk id-deputati jsibu ħin sabiex jaqrawhom. Nixtieq ukoll nippreżentaw lilek, Sir President, kopja tal-pubblikazzjoni li għamilna bħala follow-up tal-Mini Summit fuq it-tibdil fil-klima.
Grazzi. Abbiamo la mellola? Abbiamo. Thank you very much. Mela, issa nimxu għal... Grazie. Issa nimxu għal... indiriss mill żewġ studenti dal St. Margaret College, Senglia Primary, Zajan Girxi u Shanaya Bezzina.
Naħdmu biex inħaddi iktar lojban. Sir President, jien Shanaya Bezzina u jiena Zajan Girxi. Edin naw nifisem l-iskola primarja tal-Isa fi ħdan il-kollet Santa Margherita. Illum se naqsmu ma'kom samilna Illum se naqsmu ma'kom et namlu fl-iskola għall-iżvilupp sostenibli.
Il-Kumitat Ekoskola deċida li jaħdem fuq SDG 3 saħħitna. Fil-Kumitat iddeċidejna li naħdmu għal aktar eżerċizzju għarja nadifa. Rinna nħeġġu li l-komunità kollha tal-isla sabiex jaħdmu magħna għal dan l-iżvilupp sostenibbli. Xtaqna nibdew mill-iskola u mbagħad ngħaddu għall-komunità.
Pajjiż li dejjem insibu appoġġja tal-Imsinku, is-Sick Life Police, sibna biex nibagħtu email sabiex jiena jkollna iktar pjanti madwar l-iskola. Dan sabiex kulħadd ikun jista' jinnota u jżomm f'moħħu li iktar ma nħaddiju l-ambjent iktar qed naħdmu għal saħħitna. Is-Sindku weta issewqa l-ambjent. Is-sindku weta is-sewqa tagħna u biswiet l-iskola ħawlulna s-sidżar ta' CPS. Tagħna wkoll sipjanti għal madwar l-iskola. Waqt il-lezzjoni tal-għaj tipinżejna l-pozz id-diża użati u mbagħad ħawilna l-pjanti fihom. Issa tgħid kemm għandna pjanti qed nieħdu iktar gost nimsu farja iktar nadifa f'ambjent iktar sabiħ.
Dan ma kienx biżejjed, ħtarna tfal Eco Warden sabiex jaraw li l-iskart qed jiġi separat u li d-dar qed jintefa meta ma nkunux fil-klassi. Bl-għajnuna ta' Sara Galia mill-Esplora tallimna kif nagħmlu l-kompost. Hawnhekk is-sindku għena billi ġabilna l-kafe minn restoran ġewwa l-isla. Ta' kull jum konna nżidu ħafna qxur tal-frott u ħaxix. James Gabbaretta minn Nature Trust ġabilna ftit nix li jgħinu biex il-kompost jisir. Dan il-kompost issa tfajni fil-ħamrija sabiex insaħħuha.
Imma jidna nkomplu naħdmu biex iktar nies fil-komunità jimsu l-missja tal-iżvilupp sostenibbli magħna. L-iskola tagħna vitina s-sepja jdikun hawn ħafna tħaħen. Għandna bżonn għajja iktar nadifa. Innotajna li l-bejt tal-iskola huwa enormi. Huwa spazju moħli għas mhux jintuża. Min jaf li kieku jinbidel fi spazju oħdar, bekk inkunu qed inħadju l-lojban. Ikollna żmien u t-sentju fejn fih jisej tal-lin dwar l-iżvilupp sostenibbli kif ukoll ikun post ta' mistieħ. Staqna ħafna li dan jinfetaħ għall-pubbliku bil-pjanta tal-bejt tal-iskola u ddinna d-diskutejna mal-kap u l-assistent kap tal-iskola sew għattana.
L-ewwel azzjoni li ħanna kienet li naqqanna mal-Move for Trees u tkellimna mal-persuna inkarigata, Miss Cynthia De Bono. F'din il-kampanja ma' kull 50 km tingħata siġra b'donazzjoni mill-HSBC. Bekk inkunu qed naqdu l-eżerċizzju ma' arja iktar nadifa għax jitkabru jitħawlu iktar siġar u nkun qed niżviluppaw spazju moħli. Organizzajna attivitajiet fuq il-bejt tal-iskola. Il-handyman nimmarkalna il-metri mal-ħitan tal-bejt biex nkunu nafu kemm irridu nimxu. Kemm ħanna gost nimxu u anki sfinna mal-mużika. Inexxina jkollna l-ewwel siġra.
Kienu missi ġenituri li bdew jibatulna kemm qed nimsu fuq Microsoft Teams u anke jorganizzaw simisjiet. Bis-saħħa tal-ġenituri għadna siġra oħra.
Fil-klassijiet tajna xi ġbel baseġriet impenġin. Għal kull kilometru li nimxu nimmarkaw biċċa. Bekka għandna ħames siġriet oħra, imma liema siġar tajbin għal fuq il-bejt.
Għalhekk flimkien ma' Johan Gatt ma' jnisal żmien tal-gardjola. Pajjiż li l-gardjola da floli u jkun hemm ħafna sensuri ħalluja l-pjanti għajbu selli u s-sedżaj li nsabu hemm ikunu tajbin biex jinżejqu anke fuq il-bejt tal-iskola tagħna.
Sal-lum għandna tliet siġijiet taż-żebbuġ u widna til-baħar. Inħossuna kburin dak li għamilna.
Is-sindku organizzana u kollha għamel onorevoli Ministru għall-Enerġija l-intjapjiża u l-iżvilupp sostenibbli Mejjam Dalli. Tgħid kemm konna ċitati li se naqsmu sew għat-tagħna ma' membju parlamentari. Għadna gost għandna għas semetna b'attenzjoni kbejja u kienet l-esta li tejna. U jiena wkoll issew għattana li jsejju iktar clean-ups u hawnhekk fejn inqadna ma' Clean Malta sabiex norganizzaw xi clean-ups matul is-sajf. Beħsibna wkoll ninaqdu ma' Sengler Community Gardens sabiex ngħinu fl-ambjent tal-isla. Il-vjazz tagħna beħsibna nkompluh. Is-siġar huma importanti fil-ħajja tagħna. Barja nadifa nimerdu inqas. Mela ejja naħdmu biex inħadju iktar lojban.
Grazzi, issa nisimgħu wkoll l-intervent ta' żewġ studenti oħra dwar l-impatt moħbi taż-żieda fit-traffiku. Mela ħansejjaħ il-Jerome Karabot u Matthew Sammut minn St. Michael's School San Lavenra.
Sur President, jien Jerome Karabot u l-ħabib tiegħi Matthew Sammut, studenti ta' 10 sena ġej mill-iskola sekondarja St. Michael's School ta' Santa Venera. Imexxija mis-soċjetà tal-mużew. Aħna inna membri attivi fi dan l-iskola minn dukonna fil-primarja. L-iskola tagħna tinsab bejn żewġ żoni industrijali rif l-imrieħel u parallella ma' triq il-kanun. Tistgħu timmaġinaw kemm jgħu karozzi matul il-ġurnata meta jkunu ġewwa l-iskola tagħna. U din l-iskola nsibu wkoll pompa tal-fuel u dan l-aħħar infetħu wkoll diversi ħwienet u anke żdiedu aktar fabbriki. Apparti li żdied l-ammont ta' traffiku li għadhom inti toqgħodim l-iskola, komplew itnaqru l-ftit li kien hemm ġewwa l-imrieħel li kienu jisservu ta' spazju miftuħ u f'pulmun naturali. Kif ukoll, sirna naraw aktar bini u tower cranes madwar l-iskola tagħna. Fuq studju li studenti ta' qabilna kienu għamlu 12 sena ilu fl-iskola u minħabba l-bidliet li saru madwar l-iskola tagħna, ħassejna ħtieġa li nerġgħu nagħmlu studju simili tal-kwalità tal-arja madwar l-iskola tagħna. Dan l-istudju kienu kol parti minn Globe, li huwa program pjuttost ġdid fih dan l-ikoskola. Aħna flimkien ma' skola oħra ġewwa Għawdex, għamilna kuntatt ma' żewġ skejjel ġewwa l-Irlanda. Fl-iskejjel li ħadu sem twaħlu 3 tubi li jiġbru informazzjoni fuq il-livell ta' nitrogen dioxide, jew bil-Malti diossidju ta' nitrogenu. Għal xahar sieħ dawn it-tubi tħallew fi 3 postijiet madwar l-iskola tagħna. Wieħed fid-daħla prinċipali tal-iskola, eżattament fi triq il-kanun, li wkoll isservi bħala post fejf u l-vanijiet biex iwasslu lilna l-istudenti. Tubu ieħor tweħħel fid-daħla tal-parkeġġ tal-iskola u ieħor iħares fil-grant tal-iskola. Apparti minn hekk ħadna wkoll car count fejn f'żewġ ħinijiet partikolari tal-ġurnata għaddejna kemm jgħaddu vetturi f'ħames minuti. Il-ħinijiet li għażilna kienu fis-sabata filgħodu u f'nofsinhar. Kuljum kejna mill-bejt tal-iskola l-ammont ta' xita. Osservajna x'tip ta' sħab kien fis-sema, l-umdità, il-pressjoni tal-arja u temperatura. U rajna wkoll minn fejn nafaħ ir-rieħ. F'ħinijiet partikolari wkoll ħriġna barra mill-iskola u kejna l-livell ta' ħossi ġenerat mit-traffiku. Kejna wkoll il-ħossi ġenerat mit-traffiku minn wara s-siġar li hemm qudiem l-iskola li għatu l-triq il-kanun. Wara li ġbarna l-informazzjoni kollha li kellna bżonn bejn Ottubru u Novembru għal 30 ġurnata, it-tub inbagħtu lejn l-Irlanda fejn wara ftit irċevejna riżultati. Dawn ir-riżultati ġew diskussi mar iskejjel l-oħra involuti fil-proġett permezz serqata online fil-ħin tal-iskola. Ir-riżultati li ġbarna jinkwetawna mhux ftit meta qabbilnihom mal-iskejjel l-oħra kemm ġewwa Għawdex u wisq aktar ġewwa l-Irlanda. Il-konna nafu li id-diossidu ta' nitrogenu huwa gass li huwa prodott primarjament mit-tħaħen tal-vetturi li jaħdmu bil-fuel. Dan il-gass meta jilħaq livell olja jikkawża problemi kbar fis-sistema respiratorja tal-tlejjaq u wisq aktar għal problemi bħall-azma u mat respiratorju ieħor. Iżda meta xi ħadd tkun espost għal tul ta' żmien fil-preżenza ta' dan il-gass, iwassal biex ikollu mard kroniku respiratorju. Il-livell ta' dan il-gass hekk kif stabilit mill-Unjoni Ewropea huwa ta' 40 mikrogramma għal kull metru kubu. Il-livell li kejjenna mit-tubi li kien jagħti għandha ta' triq il-kanun kien ta' 37 mikrogramma. Għalkemm dan huwa taħt il-livell aċċettabbli mill-Unjoni Ewropea, dawn il-livelli huma inkwetanti sew meta tqis li madwar 400 student li jattendu fl-iskola tagħna huma sposti għal dan kollu kuljum. Il-livelli kollha maġbura fl-iskola tagħna meta qabla ma' livelli tal-istess gass fl-iskejjel l-oħra kienu li ferm b'aktar minn 10 mikrogrammi. Riżultati l-oħra li ġbarna minn dan l-istudju tagħna sidna li rrieħ matul dak ix-xahar nefaħ l-aktar minn grigal għax-xlokk. Dan ikompli saħħaħ dak li jedna minħabba li triq il-kanun qiegħda l-grigal u x-xlokk ta' mal tal-iskola. Bekk nassumu li l-ammont ta' dħuħħan ġenerat mill-vetturi u t-trakkijiet tefa' dħuħħan lejn l-iskola u spiċċa fil-pulmun tagħna.
Meta għaddejna n-numru ta' vetturi li għadhom mill-istess triq imsemmija, nistgħu ngħidu li f'ħames minuti kien hemm medja ta' aktar minn 140 vettura. Kien hemm ġanet, speċjalment fil-għodu, li jkun hemm traffiku wieqaf u dan iwassal għal aktar emissjonijiet. Hekk kif ħafna karozzi jkunu tlajn it-tela lejn Santa Vernera li mlieħel u Birk il-Kara. Il-livell ta' storbju minn quddiem is-siġar kien aktar għoli minn meta kien neħ minn wara s-siġar fl-istess triq. Dan jikkonferma li s-siġar, apart il-benefiċċji li nafu li għandhom fejn tidħol l-arja, din iservu ta' sound barrier mill-istorbju ta' traffiku li effettwana fil-ħin ta' lezzjonijiet. Semmejna l-proġett simili ġewwa l-iskola tagħna kien sar 12 senilu fis-sena 2010. Meta qabbilna riżultati miġbura ta' dak iż-żmien nistgħu ngħidu li tħassibna u xiret il-bozza l-ħamra. Meta qabbilna l-istess riżultati miġbura mit-tubu li kien tweħel fl-istess post ma' triq il-kanun, sibna li kien hemm żieda ta' ftit iktar minn 13%. Nistgħu ngħidu li din iż-żieda ġejja mill-fatt li żdu l-vetturi fit-toroq minħabba li żiedet l-attività industrijali madwar l-iskola u żiedet ukoll il-popolazzjoni ta' Malta b'7%. Il-proposti li ħriġna bihom huma ċari. Il-bżonn ta' aktar siġar li jiservu kemm bħala polmun kif ukoll benefiċċji oħra bħal der u sound barrier naturali. Rajna kif madwar l-iskola hemm xi postijiet fejn possibilment jistgħu jtoħlu siġar. Hemm postijiet fejn qabel diġà kien hemm xi siġar u li bħalissa battala għax jew mietu jew naqtar is-siġar. Is-siġar li kien fihom. Din l-idea twaslet lill-Kunsill Lokali ta' Santa Venera u nisperaw li tittieħed attenzjoni. Propost oħra hi li l-Gvern ikompli inċentiva bis-serje tal-użu ta' vetturi li ħmu b'enerġija li ma tniġġiex l-arja. Kif ukoll jagħmel aktar faċli sabiex il-poplu juża r-rota fejn anke jitwaħħlu rex ar-roti. It-trasport tal-ma stiktar sostenibbli u wkoll importanti. Ta' min ifakkar li ftit il-fuq mill-iskola tagħna kien jgħaddi trem li kien trasport tal-massa jekk mhux ewwel wieħed f'pajjiżna. Fl-aħħar nieħdu gost li l-Gvern qal li se jagħmel spazji miftuħa fil-qalba tal-irħula fosthom ġo Santa Venera. Fejn waħda mill-proposti hi li tissaqaf il-mina ta' Santa Venera u jsir ġnien. Hawn nixtiequ li dan isir hekk kif kien diġà propost fil-Leġislatura ta' qabel. Nixtiequ wkoll li l-ġnien ma jkunx fih aktar siment milli ħamrija u li jkollu siġar Mediterrani li huma adattati għall-klima ta' Malta. Hekk verament ikun polmun naturali fil-qalba tar-raħal. Grazzi tal-ħin u l-opportunità li tajtuna biex inwasslu x-xogħol li għamilna u nisperaw li l-proposti tagħna jittieħdu bl-akbar serjetà.
Grazzi. Issa ħansejjaħ biex jagħmel intervent ta' 10 minuti il-Ministru Michael Falzon li huwa l-Ministru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal. Ministru Michael Falzon.
Bonġu kulħadd, good morning Your Excellency. Għalkemm illum qed titkellmu l-iktar fuq l-ambjent, id-direzzjoni li ngħatajt kienet li nitkellem ftit fuq drittijiet tat-tfal. U hemm ħafna xi ngħid f'żewġ minuti forsi nagħti ftit punti salienti. L-ewwel l-iktar ħaġa importanti hija li għalkemm forsi ħafna minna, forsi aktar l-adulti, inħarsu lejn it-tfal bħala s-soċjetà ta' għada, it-tfal huma wkoll intkom kollha kull wieħed minnkom huwa parti integrali ta' soċjetà tal-lum. Irridu allura naraw kif il-vuċi ta' tfal tkun aktar b'saħħitha, partikolarment fejn l-ewwel qabel kollox għandu dejjem ikun l-interess ta' tfal. Mhux se nagħmel lezzjonijiet tal-liġi, li xtaqt forsi ngħid biss in ġenerali illi l-iktar liġi jew konvenzjoni internazzjonali li hija ddirizzata għat-tfal hija l-konvenzjoni fuq id-drittijiet tat-tfal tal-ġnub smaquda illi ġiet fisseħ madwar 30 sena ilu. Hemm diversi pajjiżi li ħadu en blok, aħna bħala pajjiż qegħdin u daħħalna ħafna innitħdu l-prinċipji tagħha. Fil-qosor immens l-iktar tliet prinċipji fundamentali huwa illi kull deċiżjoni li trid tittieħed fejn għandek tfal involuti trid tkun dejjem l-ewwel qabel kollox fl-aħjar interess tat-tfal. U dik hija xi ħaġa li rajna illi fil-kap 602 ta' Sent Ejlu inkludejniha. L-importanti wkoll illi twasslu l-vuċi tagħkom. Illum bil-liġi kull tifel jew tifla għandu dritt għall-avukat tat-tfal. Hemm ħafna x'nagħmlu l-bozza xelet, hemm ħafna x'nagħmlu, nagħmluh flimkien nisimgħu l-bena l-vuċijiet tagħkom u nawgura kull wieħed u waħda minnkom l-aqwa suċċess possibbli li jista' ikun li tilħqu l-potenzjal kollu tagħkom. Grazzi u grazzi tal-li ġejtu llum il-Kamra tal-Parlament. Grazzi tfal.
Ningrazzjak, Ministru. Issa neġa' nsejjaħ sew studenti oħra biex jitkellmu fuq is-sigurtà fit-toroq tagħna. Ħansejjaħ l-studenti minn St. Clair College ta' San Juan Primary, Kazeja Mikallef u Nata Mikallef Turner.
Sigurta fit-toroq tagħna. Sur President, grazzi tal-lqajtna hawn għal darb'oħra. Jien Kazeja Mikallef.
U jien Nathan Mikallef Turner. Aħna parti mill-Kumitat tal-Ekoskola tal-Iskola Primarja ta' San Juan.
Din is-sena l-Kumitat flimkien mal-iskola ħdimna ħafna fuq it-transport sostenibbli. Ħadna sehem fil-proġett Green School Travel Plan u vera tgħallimna affarijiet minnu. L-iskola tagħna qiegħda ġo triq prinċipali tar-raħal u għalhekk minn ħdejna jgħaddu ħafna vetturi. Meta ġejna biex nagħmlu riċerka biex naraw kemm jgħaddu vetturi f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata minn quddiemha, dak li sibna kien kemmxejn xukkanti u vera inkwetanti. Aħna għoddejna kemm jgħaddu vetturi f'ħames minuti darbtejn f'ġurnata. Darba fil-għodu fi 8:15 sa 8:20 u wara nofsinhar mill-kwarta sa wara nofsinhar 20. Kullum jgħaddu medja ta' 90 karozza privata. Din il-figura ma tinkludix vetturi oħra bħal vannijiet, trakkijiet, karozzi tal-linja, ecc. L-għoli ammont li kellna kien ta' 169 vettura privata. Tinsewx li qed nitkellmu fuq 5 minuti biss, mhux matul il-ġurnata kollha. Mhux tab xejn li l-arja madwar l-iskola mixejn nadifa. Sa dan it-tant għamilna servej mat-tfal u l-ġenituri tal-iskola dwar l-użu tal-karozzi, karozzi hybrid u elettriċi. Roti, scooters u transport pubbliku. Skoprejna li hemm numru kbir ta' tfal li jużaw il-karozzi biex jiġu l-iskola għax joqogħdu barra r-raħal. Iżda hemm ħafna li jixtiequ li jużaw aktar ir-rota jew l-iskuter biex pereżempju jiġu l-iskola imma jibżgħu minħabba l-ammont kbir ta' traffiku li hemm fit-triq. Ħafna drabi min isuq ir-rota jispiċċa jisuq viċin wies tal-karozzi bil-biża' li jista' jintlaqat minn xi karozza. Dawn it-tfal u l-ġenituri jinsabu nkwetati għax it-toroq tagħna m'hux sikuri biżejjed għal min jixtieq ikun aktar attiv u juża r-roti jew l-iskuter. F'xi żoni kważi anke biex timxi u perikolus għax il-bankini jkunu mimlija b'xi affarijiet mitluqin jew minħabba x-xogħol tal-bini jew bankini mħarbtin.
X'jista' jsir fil-waqt li l-gvern ġuġa qed jaħdem biex inaqqas din il-problema tat-traffiku żejjed, hemm aktar affett li jistgħu jsiru fosthom li jinħolqu rotot alternattivi biex inħeġġu s-sewwieqa jevitaw il-qalba tar-raħal u b'hekk jonqos it-traffiku ħdejn l-iskola. Jista' jipprovdi strutturi aħjar u aktar sikuri għal min irid jimxi jew jivvjaġġa bir-rota kieku l-ministri u l-membri l-oħra tal-Parlament jibdew jagħtu l-eżempju u jużaw mezzi ta' trasport aktar sostenibbli, forsi anke jmorru bir-rota huma stess, kieku żgur li l-kundizzjonijiet tal-użu tar-roti fit-toroq jitjiebu tista' ssir pedestrian zone fil-qalba tal-irħula u l-bliet Maltin, ħalli tonqos il-konġessjoni tat-traffiku u l-qalba tar-raħal tibda tieħu aktar nifs. Jista' jħolqu aktar inċentivi biex fl-irħula jranġaw l-ispazji vojta. Biex jisiru zoni fejn il-pubbliku jista' jiżra xi siġar jew pjanti oħra. Dawn jista' jkunu biċċita ħamrija f'xi ġnien pubbliku jew fl-iskola stess jew f'xi roundabout jew jinħolqu ġonna vertikali fuq il-bjut ta' binjiet tal-gvern. Jista' jingħataw pieni u multi aktar ħoroġ lil dawk il-mezzi ta' trasport li ħamġu l-arja mill-ġdid grazzi talli tajtna l-opportunità biex nagħtu l-opinjoni tagħna. Aħna nittamaw li dan il-klim ma jaqax fuq udnejn torox unkomplu naħdmu flimkien biex aħna wkoll nkunu nistgħu nkawdu dan il-pajjiż kif gawdejtu ħintkom meta kontu żgħar. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-Onorevoli Jenis Katkuti li għall-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent, spazju miftuħa, drittijiet tal-annimali. U għandek 6 minuti, novi ġenis Katkuti.
Xi żmien, illum żgur li l-adulti ħajqblu miegħi li l-Parlament huwa jiżbaħ iktar mimli bl-enerġija u bidejat mill-iżba. Jiena nixtieq naqsam dan il-ħsieb żgħir magħkom, jiena qabel sirt membru parlamentari l-karriera tiegħi proprju bdejta bħala għalliema. U l-iktar xi ħaġa li kont ħogost nagħmel jiena kien proprju mal-istudenti tiegħi naħdmu f'eko skola biex insaħħu aktar l-ambjent u ovvjament ukoll id-drittijiet tal-annimali. Irrid ngħid ukoll li jiena llum qiegħda fil-politika, l-ewwel ħaġa li imbutatmi fil-politika kienet proprju l-imħabba tiegħi lejn dawn iż-żewġ suġġetti li għadni kif semmejt. Ġifieri jiena llum irrid naħseb, irrid noħlom, illi min jaf, forsi ħmis taġir sena oħra unek, flokna, ikunaw ħafna minnkom unek, illi tiħdu postna għandkom idejat mill-lizbaħ u li dawn twet u għom maħna għansirrit najt, suppost aħna nkunu diġa għamilna ħafna mill-idejat illi għedin it-tuna l-lum unek u intom unbat komplu tamlu għom izbaħ u aħjar. Grazzi u proset jina għadu ftit noti zara unek t-dak kollu li għedin tejdu intom. Jina pala kellima tal-ambjent, spazzi miftuħu anka drittijiet tal-animali, irrit nisma dak li għedin tgħidu intom, fil-verità qegħdin tkomplu issaħħu l-argumenti tagħna illi iva għalkemm diġà saru ħafna inizjattivi illi l-pajjiż tagħna ġibni aħjar dawn l-affarijiet, però fadal ħafna aktar xi jsir. Jien għandi żewġ titfal żgħar, waħda ta' 8 u waħda ta' 13. Jina dejjem ngħidu aħna fid-dar tagħna illi anka mill-ftit ċokon tagħna stess nistgħu nagħmlu differenza kollha li nixtiequ. Intom diġà qegħdin on the right track hawnhekk, ħadd gost nisma illi anka rnexxielkom taqdu l-ambjent mal-isport. Nħu gost li l-iskola tal-isla hawnhekk l-istudenti ta' kull kilometru 50 kilometru x'hekk x'ha hekk qedna ta' kull 50 kilometru qegħdin iħawlu siġra. Nieħu gost nisma lill-iskola ta' St. Michael f'dejja fejn anke jmur it-tivel tiegħi u nista' ngħid illi vera jaħdmu immens għall-ambjent illi jagħmlu dan l-istudju partikolari fejn raw l-iva sfortunatament il-livell ta' pollution żdied. Dan ukollu m'għandux jaqtalna qalbna tfal. Importanti li nkomplu naħdmu flimkien għal dak li nixtiequ. L-ewwel ukoll issemmit suġġeriment li jiena veru jogħġobni fejn il-kumitat tal-ambjent tal-ippjanar għandu jiltaqa' b'mod regolari ma' tfal. Jiena nemmen li tfal iwaslu messaġġ b'saħħtu u stalina li nisimawhom naħdmu magħhom ma nittrattawkomx aktar bħala tfal, imma bħala kollegi tagħna f'dan il-chapter, ok, f'dan l-argumenti tagħna. Grazzi, ma rridx inkompli ngħid għax jiena dan is-suġġett inħobbu wisq allura nkompli għaddejja. Grazzi, komplu għajnuna, komplu tuna l-approvazzjoni tagħkom, però komplu wkoll maqdruna b'mod kostruttiv. Hemmhekk aħna nkunu nafu x'għandna nagħmlu aħjar biex naġevolaw lilkom u lid-dinja tagħna kollha. Thank you.
Grazzi. Issa nisimgħu żewġ studenti oħra mill-iskola ta' St. Thomas More College tal-Arche Middle School dwar l-impenn lejn transport aktar sostenibli u għalhekk ħansejħ għalha akkulina u Lucian Healy.
Sur President, minn hawn jiena Lucian Healy, Viċi President tal-Kumitat tal-Ekoskola tal-Iskola Medja tal-Tarxin. Qed nressaq hawnhekk xi punti ewlenin dwar il-ħidma tagħna dwar trasport aktar sostenibli. Wara li twaqqaf il-kumitat, ġie deċiż li niffukaw il-ħidma tagħna fuq il-problema ta' tniġġis u l-istorbju mit-traffiku ta' madwar l-iskola. Dan peress li l-iskola tagħna tinsab dejn triq arterjali, it-triq tal-barrani, li minna jgħaddu eluf ta' karozzi. Ftit ta' snin ilu, l-istudenti ta' qabilna kienu ħadu sehem fil-proġett Fair with Air, blajnuna tal-era l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. F'dan l-istudju kien diġà nstab livell għoli ta' dijossidu tan-nitroġenu li minħabba f'hekk għal xi żmien l-iskola ma bqgħetx tħalli studenti jużaw il-ptieħi tal-iskola li jagħtu għat-triq prinċipali. Din is-sena aħna l-istudenti għamilna studju f'Jannar u Frar fejn għal madwar 15-il ġurnata għoddejna l-ammont u t-tip ta' karozzi li għadu minn fejn l-iskola tagħna f'direzzjoni waħda. Sibna li bejn 11 u nofsinhar jgħaddu madwar 18-il karozza fil-minuta, dan mhuwiex ħin ta' rush hour. Il-maġġoranza kienu karozzi żgħar u privati, l-użu tar-roti li rajna kien wieħed mill-inqas, 4 roti f'temp ta' siegħa. Studju ieħor li għamilna online mal-istudenti tal-iskola wera fost affarijiet oħra li l-maġġoranza assoluta tal-ġenituri jużaw karozzi li jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel li żguru huwa sors ewlieni ta' tniġġis. Ħafna studenti jibżgħu jużaw ir-roti minħabba nuqqas kbir ta' sigurtà fit-toroq u għax m'hemmx faċilitajiet fl-iskola biex dawn jintrabtu.
Nselmilkom bonġu, jiena Laja Kwelina, President tal-Kumitat tal-Ekoskola tal-Iskola Medja ta' Ħaltarxin. U minn hawn ser inkompli nagħti rendi kont tal-ħidma tagħna fl-Ekoskola. Bħala studenti ħdimna video bi play qasira li ħloqna aħna stess, sabiex inwasslu l-messaġġ tagħna dwar użu inqas ta' karozzi. B'dan il-video ħadna sem fil-kompetizzjoni Young Reporters for the Environment, jew YRE. Innominajna wkoll l-għalliema Miss Katin Kazara u fil-fatt rebħet premju talli tippromuovi l-użu tar-rota bħala trasport iktar sostenibbli bil-fatti. Bħala studenti li aħadna sehem f'dan il-proġett dwar trasport sostenibbli nixtiequ nresqu dawn iż-żewġ suġġerimenti li jitħawlu siġar apposta mad-dawra tal-iskola li tagħtiha triq. Dawn minħabba li jseb kol-ambjent tal-iskola jgħinu kol fit-tnaqqis ta' tinġis tal-arja u l-istorbju fit-traffiku. Nixtiequ kif ukoll li b'ħidma fl-imkien mal-awtoritajiet u l-kunsill lokali jsiru faċilitajiet ta' sigurtà. Fejn ir-roti ikollhom is-cycle lanes jew faċilitajiet ta' sigurtà għar-roti madwar l-iskola u postijiet fejn dawn jinżammu sabiex iktar nies jitħajru jużaw dan it-tip ta' trasport li jgħinu koll għall-eżerċizzju fiżiku. Sur President, fil-waqt li nirringrazzjawk għal din l-opportunità li nresqu l-vuċi tagħna fil-Parlament, nittamaw illi s-suġġerimenti li ressaqna jitwettqu għal ġid tagħna u tal-istudenti li ser jiġu warajna.
Nirringrazzjak. Issa nsejjaħ lill-Ministru Anton Refolo li huwa Ministru tal-Agrikoltura sajtu diritti tal-animali biex jagħmel l-indirizz tiegħu għandu 10 minuti.
Bonġur kulħadd speċjalment it-tfal li intom il-mexxejja ta' għada. Huwa ngħid li huwa dejjem ta' pjaċir li kolli l-okkażjoni nindirizz audjenza li għandha l-interess li tisma' u tilqa' messaġġ pożittiv u li jista' jwassal għall-bidla. Iżda meta din l-udjenza tkun magħmula mit-tfal u żgħażagħ bħalkom din tkun verament xi ħaġa speċjali. Dan għaliex bħala tfal u żgħażagħ intom għandkom kurzità ikbar minn dik tal-adulti biex issiru tafu dwar affarijiet ġodda. Għandkom moħħ iktar miftuħ li les li jilqa' jarbel u jagħżel idija ġodda li jafu jkunu soluzzjonijiet għal problemi li niffaċċjaw kemm bħala individwi kemm bħala soċjetà. Nazzar dan ngħid ukoll li bħala tfal u żgħażagħ għandkom iktar ġoħ u għaċ għall-informazzjoni, konċetti u possibilitajiet li tistgħu takkwistaw. U propju li semmejna l-ġoħ nistgħu allura nibdew id-diskors tagħna billi naraw u nitħattu ftit dwar il-konsum responsabbli tal-ikel. Għaliex semmejt il-kelma responsabilità u mhux il-kelma sostenibilità. Naħseb naqblu illi s-sostenibilità id-dur madwar il-bżonn li fl-imġiba u fl-aġir tiegħu wieħed iqis l-impatt li dan se jkollu fuq il-futur mill-aspett finanzjarju, soċjali u ambjentali. Allura mhux dwar responsabilità rridu nitħattu bħala l-Ministru inkarigat mill-ikel u mill-bidja u s-sajt ir-rwol tagħna u propju li ngħinu li l-kull min involut f'dawn is-setturi biex din ir-responsabilità jiġorruha bis-sħeħ. Kif tafu, għandna iktar esperjenza fl-oqsma tal-produzzjoni permezz tal-bidja u s-sajt. U allura bosta mill-liġijiet il-politika u l-għodda li għandna u mammirati propju għalhekk sabiex nassiguraw il-produzzjoni f'dan il-bidja u s-sajt tkun waħda sostenibbli. U ġifieri tkun ukoll waħda responsabbli. Li dak li qed nagħmlu llum ma jboġġix friskju dak li nistgħu nagħmlu għada. Il-produzzjoni u l-konsum jmorru qied fit. Hekk niproduċu l-ħela, il-konsegwenza jkun illi kemm il-prezz u kemm l-użu fir-riżorsi li niddependu fuqhom jitnaqsu u naturalment il-prezz jiżdied. L-istess fil-konsum, hekk nieħdu aktar mill-għandna bżonn xi ħadd se jkollu jinaqqas, nifmuwa li kollox limitat. U li meta nitkellmu dwar l-ikel napprezzaw li d-dinja qed bagħti dejjem iktar biex mantni lil kulħadd. Bħala rappreżentanti tal-poplu nalqgħu aħna dejjem nitkellmu dwar il-bżonn li nbidlu l-mentalità u l-kultura madwar l-ikel biex is-sistemi li għandna kemm ta' produzzjoni kif ukoll tal-konsum ikunu iktar b'saħħithom. Insemmu dejjem illi hemm bżonn illi nsaħħu il-katina tal-ikel. Nemmen li dan jista' jsir hekk inħarsu lejn din lejn dik li hija relazzjoni tagħna mal-ikel u mboġġuha taħt skrutinju. X'jaħdem u x'jista' jitjieb. U nemmen bis-serjetà l-post fejn timbet l-ewwel relazzjoni tagħna mal-ikel u ssir waħda mill-iktar importanti f'ħajjitna u proprju id-dar. Grazzi.
Grazzi. Ministru, issa nsejjaħ żewġ studenti oħra Gozo College ta' Sannat Primary u Special Unit biex jitkellmu fuq inħarsu l-ibra tagħna mill-plastik u għalhekk inseħħ il-Margarita Xwiereb u l-Siu Pisani.
Sur President, aħna Margarita Xwiereb u Siu Pisani, studenti mill-iskola primarja ta' Sannat, għażilna li nitkellmu dwar il-ħajja ta' taħt il-baħar. Malta kienet waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li ħeġġet biex jiġi mħares il-baħar. Kollha kemm aħna nafu kemm il-plastik, speċjalment dak li jintuża darba biss, jagħmel ħsara lill-ambjent ta' madwarna u l-iktar lill-baħar. L-Unjoni Ewropea ħarġet liġi bl-iskop li jitnaqqas kemm jista' jkun l-użu eċċessiv tal-plastik. Eżempju ċar huwa li issa stross tal-plastik madhomx jiġu manfatturati minn flok qed jintużaw stross tal-karti li jistgħu jiġu riċiklati wara li jintużaw. Imma aħna naħsbu li għalkemm jistgħu jiġu riċiklati xorta qed jintużaw ħafna aktar stross tal-karti. Dan għaliex l-istross tal-karti jispiċċaw għarfi tal-ħin li tkun qed tixrof minnhom. Jekk jintużaw stross tal-metall jew tal-bambu ikun ferm aħjar għax dawn jistgħu jibqgħu jintużaw. Ħafna Maltin ta' spiss ifittxu l-bajjiet, speċjalment fil-ġurana tħan tas-sajf, għalhekk fil-bajjiet jiġu organizzati minn kull tip ta' attività. Huwa importanti għalhekk li dawn inżommuhom notfa biex b'hekk inkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Nisħqu li hemm bżonn ta' żieda sostanzjali fil-kwantità ta' tankijiet taż-żibel fil-bajjiet tagħna. Dawn iridu jkunu blatu u jitbatlu ta' spiss. Biex b'hekk l-ebda skart wara li jkun inġobar kif suppost ma jispiċċa fl-ibħra tagħna u jkun ta' ħsara ħlejjaq tal-baħar. Jistgħu wkoll isiru b'insa posta li fihom jinġobr il-ġomar li jista' jiġi ġenerat mill-barbecues tagħna. Ġranet twal il-baħar ikun ifisser li dak li jkun jieħu miegħu minn kull tip ta' ikel u xorb u dan ma fih xejn ħażin. Sakemm noqogħdu attenti li dan kollu jkun ippreservat f'kontenaturi li jistgħu jerġgħu jintużaw u mhux borra sliema li nkunu kilna u xrobna jintrimew.
Suġġeriment ieħor huwa li fil-bajjiet tagħna ikun hemm tip ta' gwardjani li xogħolhom ikun li jarraw li kull min b'xi mod ikun qed ikser ir-regoli għall-ewwel jingħata twissija biex nedukaw. Però jekk din il-persuna ma titgħallimx, tingħata ċitazzjoni skont il-prinċipju ta' min inniġġesi ħallas. Mir-riċerki li għamilna rrealizzajna li l-aktar skart li jinstab fl-ibra Ewropej huwa l-loqom ta' sigaretti. Nissuġġerixxu li fejn u jekk huwa possibbli ikun hemm bżonni fil-bajjiet għall-persuni li jipejpu li fihom ikun hemm fejn jarmu l-loqom. Dawn huma kollha punti li ġew diskussi minna waqt diversi laqgħat ta' skola u dan meħabba l-fatt li żewġ għalliema mill-iskola tagħna attendew għal taħriġ barra mixtuqna li sar ġewwa Aten il-Greċja flimkien ma' 17 l-edukatur ieħor minn skejjel differenti. Dan sar grazzi għal programm Erasmus Plus. It-tema ta' dan il-proġett kienet għarfien dwar l-iskart fl-ibħra tagħna kif ukoll id-direttiva tal-Unjoni Ewropea rigward l-użu tal-plastik li jiġi użat darba biss. Aħna l-istudenti ġejna marfa dwar dak kollu li ġew diskuss dwar x'qed isir fuq dan kollu kif ukoll dwar l-attivitajiet li ġew organizzati. Nafu li ġa qed jiġi diskuss biex dawn l-iskejjel li attendew għal dan it-taħriġ ġewwa Ateni joħolqu proġett kollha flimkien biex jibdew isiru diversi attivitajiet fejn fihom joħolqu għarfien dwar dan kollu kif ukoll huma stess iservu ta' eżempju għall-oħrajn. Il-pass li jimiss huwa li aħna wkoll bħala skola inkomplu naħdmu sabiex inkunu ta' sostenn fil-ħarsien tal-ambjent ta' madwarna. Speċjalment dak tal-baħar. Dan meħabba l-fatt li huwa aktar diffiċli jinġabar lura l-iskart minn taħt il-baħar milli minn fuq l-art. Grazzi.
Ningrazzjak. Issa nsejjaħ l'onorevole Yves Bordbonello li għal-kelja ma tal-oppozizjoni dwar it-tibdil fil-klima. Għandek 10 minuti.
Il-gwerer apokalittiċi li ġildu n-nanni tana kienu il-gwerer dinija. Il-gwerer għal-ambjent, il-gwerer apokalittika li jridu n-ġildu aħna. Gwerra li jridu n-ġildu għa, għax il-ġenerazzjoni ta' binna, mux biss maħad mux bizzijiet, imma kienu huma l-kaġun tal-problemi li jtnaraw madwarna. Inħares lejkom, unitolkom, tħallu l-ħat jajdilkom li jenkom zarrist biex tamlu differenza. Li jtħarfu, li jtuħol mużijiet, li jtaraw bir. Najdilkom ekk, għalix dawn kienu l-istess affarijiet li meta kondaqskom, kelli nismajin, meta jien kont fil-kumitat tal-ekoskola u tal-wajari 30 ilu. Li aħna biex jinta għana fuq daw l-gżejjer, għas jidru fuq l-mappa, x'nistgħu nagħmlu? Ma tħalluhomx jgħidulkom hekk. Kunu minn flok ambasċaturi tal-ambjent. Għaliex kull rivoluzzjoni passata kienu dejjem iż-żgħar li jagħmlu ħoss. Tridu tkomplu tleħnu kif qegħdin tagħmlu issa. Il-gvern jrid jirrispondikom b'azzjoni u bil-fatti, mhux bil-kliem. Bħala waħda mill-leġislaturi jridna ngħidkom bl-aktar mod dirett. Ma personalment ma naħsibx li taqtawalkom. Għaliex ma li tajt kelli ngħid inħdejja u staqsini qed naħdemgħu u għalli li la jikber jixtieq jaħdemgħu wkoll bħala membru parlamentari. Eżis Margherita u Sue, intikom mit-telf raġun. Il-problema tal-plastik fil-bħura tagħna hija inkwetanti. Niftakar kif għasini l-ewwel darba li mort clean-up ta' daqskom u niftakar li ma ridtx nemmen it-tniġġis u l-iskart li rajt mal-bajja u fir-ramel u għadni s'issa natendi clean-ups u nixxokja ruħi. Imma l-biża' m'għandix twaqafna, anzi għandha tagħtina spinta l-qudiem biex nirriżolvu l-problema urġenti. Din problema devisistanti li mhux biss qed teqret il-bioversità tal-immiet tagħna, imma qed twassal biex il-plastik li jiklu l-ħut nikluh aħna. U lejhem qed inħarref qed inħarref ix-xjentisti tiġati jsibu microplastics fil-bnedmin. U lejhem m'aħniex noħolmu meta ngħidu li nxenqu għal aktar siġar u inqas tniġġis li jridu aktar liġijiet kontra l-plastik u li għandna bżonn infurzar serju fejthu l-ambjent u l-protezzjoni tiegħu. Kif għattu intkom sess. Palla tifla li ftit snin ilu kont fil-pozizjoni ta'kom u naqsu il-rabja u l-passjoni li għed baqbaq ġo fikom, minn hawn wedkom li ser nagħmel l-almu tiegħi biex dak li għattu illum isir realtà.
Grazzi. Onorevoli, Yves Bordbonello, issa neġan siħ żew studenti oħra, il-Gabriel Grek u l-Andrea Schembri mill-Gowzow College Rabat Primary School biex jindirizzaw dwar l-impenn lejn Baħar Ħieles mit-tniġġis.
Sur President, jien Gabriel Grek għandi 10 snin u nattendi l-iskola tal-primarja tal-Rabat fil-Kulleġġ ta' Għawdex. Ilni involut fil-kumitat tal-ekoskola għal dawn l-aħħar snin.
U jien Andrea Schembri għandi 10 snin u għalni fil-ekoskola l-istess skola għal dawn l-aħħar 3 snin.
Matul l-aħħar 3 snin, iffukkajna fuq il-ħajja taħt il-baħar. Ħarisna lejn l-impatt li single-use plastic qiegħed ikollu fuq il-kreaturi li jgħixu fl-ibħra tagħna.
Tkellimna fuq diversi affarijiet fejn aħna bħala tfal nistgħu nagħmlu differenza, eżempju fuq kif nistgħu nużaw kunċett ta' refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U minn dawn l-inizjattivi poġġejnhom fil-partika ġewwa l-iskola tagħna fejn nippruvaw li ħafna mill-crafts li aħna nagħmlu inkunu repurposing ta' materjal u fejn nistgħu nimplementaw sistemi ta' riċiklaġġ.
Hawnhekk però minħabba dawn is-sentejn srambi bil-pandemija dawn is-servizzi fl-iskejjel naqsu ħafna. Intom bħala membru parlamentari tistgħu tgħinuna f'dan ir-rigward bl-ġijiet li neħu jew jillimitaw single-use plastics bħal bżieża li jinfeqgħu u jispiċċaw jittieklu minn ħut u ftieren. Bil-liġijiet bħal reverse vending machines u għas li t-fafur ħġiet fuq plastik li pratana jistaw jirġu jibdaw jihdu r-ruħ.
Dan huma affarijiet importanti, pero jien nemmen li l-ewwel ħaġa li intom membri parlamentari tistgħu tagħmlu biex tgħinu lili u lill-sabi li qegħdin fl-ekoskola huwa l-eżempju.
Fil-liġi tal-scouts li aħna it-tnejn membri magħhom, ngħidu li inwi qed nagħmel ħilti biex naqt it-tmiru u biex nagħmel xi ħaġa tajba kull jum. Matul dawn is-snin, aħna flimkien ma' sħabna f'eko skola u flimkien mal-għalliema u l-ġenituri tagħna għamilna diversi attivitajiet hands-on madwar il-gżejjer tagħna biex naqdu dmirna l pajjiżna. Fem mhux biss tgħallimna iżjed fuq kif aħna l-bledmin qegħdin neqirdu l-ibħra tagħna. Imma ċammarna l-kmim u ħallejna il-post aħjar mill-li sibniħ. Ġbarna kull ma stajna li ma kienx postu hemm u kien hemm affarijiet ta' fux.
Allura llum aħna hawnhekk quddiemkom nitolbukom biż-żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa hi li f'kull liġi u f'kull diskussjoni intom ukoll twegħdu li tagħmlu ħilitkom biex taqdu dmirkom.
U t-tieni tiġbaħa. Ejjew magħna xamru l-kmim u tumna l-eżempju biex pajjiżna ikun aħjar, biex l-ibħra tagħna ikunu mimlieħut, mhux plastik, biex aħna nikbru f'ambjent iktar nażiv u biex aħna nimxu fuq l-eżempju tagħkom biex meta aħna nikbru u nsiru adulti fis-soċjetà nagħtu l-istess eżempju lil ulidna aħna wkoll. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ żewġ studenti oħra mill-Iskola St. Francis Kospikwa biex indirizzaw dwar ir-ruħ soċjali tal-iżvilupp sostenibbli u nsejħel Majlis Kalpello il Thomas Ellul.
Ir-ruħ soċjali tal-iżvilupp sostenibbli. Sur President aħna Majlis Kalpello u Thomas Ellul ġejjin mill-Iskola Primarja ta' San Francisco Bormla. F'dan l-aħħar sentejn bħala kumitat tal-ekoskola fl-iskola tagħna ħaddimna ħafna fuq tliet manjieri għal iżvilupp sostenibbli magħrufin bħala SDGs, ġifieri No Poverty, Zero Hunger u Climate Action. Dawn huma suġġetti li qed iħassbuna u jinkwitawna ħafna u għalhekk xtaqna li nibdew nagħmlu xi ħaġa dwarhom. Bħala skola jenna naħdmu għal diversi snin fuq it-tibdil fil-klima. Ġo l-iskola tagħna aħna l-istudenti flimkien mal-għalliema tagħna. Kuljum nagħmlu minn kollox sabiex naraw li aħna nkunu ta' għajnuna kbira f'dan il-qasam. L-affarijiet żgħar li nagħmlu matul il-ġurnata nieħdu ħsieb li nagħmluhom ukoll ġewwa d-djar tagħna. Sabiex dak li tallimna inkomplu namluħ u nkabruħ. Xi snin ilu bħala skola kien innexxielna inqasmu innaqsu l-konsum tad-dawl ġo l-iskola b'20%. Ħaġa oħra li lna inkoraġġina hija l-ammont kbir ta' pjanti intelliġenti li nkabru ġo s-serra li għandna l-iskola tagħna. Nieħdu ħsieb insaqhom u nagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex meta jasal iż-żmien nagħtuhom lil Parks Malta sabiex ikomplu jkabruhom u meta ikun il-waqt iħawluhom madwar il-gżira tagħna. Tagħmin jgħid illi matul is-sena jgħir nexxielna nkabru bejn 500 u 600 siġra. No Poverty u Zero Hunger huma żewġ suġġetti ġodda illi tħallna biex naħdmu fuqhom bis-serjetà. Dan l-aħħar il-medja bdiet tirrepreżentana diversi tipi ta' faqar. Faqar ta' nies fil-gwerra, vittmi ta' terremoti u anke oħrajn li huma ferm iktar viċin tagħna. Għalhekk iddeċidejna li naħdmu ħafna fuq dan, imma ridna li mhux biss nejnu lil-min u barra minn pajjiżna iżda wkoll li nħarsu madwarna u naraw fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna ġo pajjiżna stess.
Għalhekk aħna għadimna ħafna ma' diversi gruppi biex nagħmlu dan. Ix-xogħol li għamilna bħala skola sewwa ħafna sabiex ingawdu ħafna nies u tfal li huma inqas ixxurjatja minna. Permezz ta' dawn nies saru aktar ferħana u kuntenti. Dan ix-xogħol kien jinkonsisti f'diversi ġbir ta' flus, kif ukoll fi ġbir ta' ekel sabiex jingħataw lil dawk il-persuni li huma fil-bżonn. Aħna l-istudenti ġibna ħafna ikel, aġin, żejt u kif ukoll affarijiet oħra. Sibna ħafna sapport mill-ġenituri. L-ikel tqassam u nata lil dawk in-nies li huma l-aktar fil-bżonn. Xuħut minn dawn. Ingħataw ukoll lil xi persuni jinsabu ġol lokalità ta' Bormla. Ikel ieħor tqassam lill-kurjat tal-Arċisqof fejn ingħataw lil persuni fil-bżonn. Barra minn hekk qassamna wkoll ikel ta' materjal ieħor għan-nies tal-gwerra. Għaliex aħna ħsibna li mhux sewwa li naraw dak li qed jiġri biss fuq televiżjoni imma wkoll li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa għalihom. Għamilna diversi ġabrit ta' flus sabiex inkunu wkoll nistgħu ngħinu f'dak il-qasam. Dawn in-nies tajnija lil diversi entijatijiet bħal per eżempju lill-Community Trust Fund, Putinu Cares, Mission Funds u anke lill-Missio. Għalkemm qegħdin il-bot minn dawn l-artijiet tal-missjoni kienna wkoll diskurjata interessanti dwar dan mill-membri tal-missjo. Ora jona kif u fejn jgħixu dawn in-nies flimkien mat-tfal tagħhom. Dwar dan għamilna craftwork fejn tallimna kif nibnu ħadd simpli ta' dawk li joqogħdu fihom huma. Dan kompla jagħtina kuraġġ sabiex fejn nistgħu nkunu dejjem ta' support għal dawn in-nies. Aħna tfal tal-Kumitat tal-Ekoskola sabiex Massur Johan Gatt li dejjem insibuħ biex jgħina edin naħdmu ħafna biex nkomplu nejnu f'dan il-qasam u għalhekk maħniex se nifqu hawn għax għandna pjanijiet aktar affarijiet għall-quddiem. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-Onorevoli Justin Scambri li huwa l-kelimu tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni. Għandu 6 minuti biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Grazzi, Sur President. Jiena il-professjoni tiegħi hija tagħlim apparti membru parlamentari u nħossni ħafna aktar komdu nindirizza t-tfal milli nindirizza il-membri parlamentari. U l-lum allura qiegħed nara il dawk ħafna tfal hawnhekk illi meta tħalt kelli ftit ħin biex indur ftit magħhom u nistaqsihom xi mistoqsijiet u b'mod ġenerali kollha kemm huma għalunna li huma eċitati. Eċitati għaliex ovvjament qegħdin ġodin il-Kamra biex jaqsmu magħna dawn il-ħsibijiet tant importanti għall-futur. Kemm il-darba aħna fil-qasam edukattiv, fil-qasam politiku nitkellmu dwar l-importanza li nħallu it-tfal u żgħażagħ jitkellmu, inħalluhom jaħsbu, jikkritikaw u jresqu l-quddiem dak li jixtiequ jaraw minn Malta li mhijiex biss tagħna imma hija wkoll tagħhom. U jalla li dan l-eċitament li kellhom dawn it-tfal illum ikomplu imexxuh il-quddiem biex jibdluh f'din il-mewġa favur futur aħjar. Nirringrazzja, Sur President, lill-edukaturi kollha, lil dawk kollha illi qegħdin jgħinu f'dan il-proġett tant importanti sabiex inrawmu fit-tfal tagħna il-ħtieġa importanti li l-ewwel nett nosservaw dak li qiegħed jiġri madwarna u rresqu l-quddiem il-proposti sabiex Malta tkun aħjar. Ħanamel punt unaqlaq bih, punt indirizzat lill-adulti kollha, inkluż il-kollegi membri parlamentari, ejja ma noħorġux minn din il-kamra u ma nkunux waqafna nirriflettu ftit fuq imqar punt jew tnejn milli tresqu il-qudiem hawnhekk f'din il-kamra. Għaliex dawn it-tfal ġew ippreparati sew b'ħafna punti interessanti u imperattivi u rridu b'obbligu b'responsabilità nagħtu każhom ħalli jekk Alla jrid aħna f'din il-kamra nkunu nistgħu naħdmu ħalli meta dawn it-tfal għada jikbru ikunu jistgħu jsibu l-dik il-Malta li tant qegħdin jixxenqu għaliha. Kien hemm student aktar kmieni naħseb Nathan illi qal Malta gawdejnija aħna meta konna żgħar b'tali mod u jixtieq li meta jikber igawdija. Din għandha tkun mhux biss ix-xewqa tat-tfal imma x-xewqa tagħna wkoll l-adulti illi aħna wkoll missirijiet sabiex it-tfal tagħna jkollhom dik Malta illi nasperaw illi l-koll ikonna. Nathan ukoll qal li jixtieq ikun membru parlamentari u jekk Alla jrid nibdew ninnutaw illi minn fost dawn it-tfal hawnhekk għaw dan l-aġġ illi iġibu l-bidla. U aħna obbligati li ngħinhom iġibu l-bidla. Grazzi u proses kulħadd.
Grazzi. Issa nerġa' seħ żewġ studenti oħra, Lara Ġordo Majna u Luigi Zammit minn St. Ignatius College tal-Middle School Handa biex jindirizzaw dwar nibżgħu għall-ilma riżors prezzjuż għall-ħajja.
Onorevoli Mr. Speaker, Ministri, membri parlamentari, nies distinti, edukaturi u sħabbi studenti. Iż-żona tal-ħanda fejn tinsab l-iskola tagħna hija biswit u wiċċ kbir. L-iskola tinsab f'niżla u allura lil ma tax ita jaqbad ir-rotta lejn wiċċ kbir minn dejn l-iskola tagħna. Min bena l-iskola 10 snin ilu bena wkoll tleġġibjuni. Imdaqsa biex l-ilma li tant huwa sors importanti ma jinħeqlix u jinġabar mill-iskola biex isir użu minnu. Il-valur tal-ilma komplejna nsiru nafu aktar dwaru waqt minn summit li tellgħu l-eko skola dwar l-importanza tal-ilma u l-bidla fil-klima. Aħna ħdimna dwar is-sitt miri tal-mira tal-ġnus maquda miż-17 il-miri globali fejn iffokajna dwar l-importanza tal-ilma. Mal-assistent kap mill-iskola tagħna rajna kif taħdem is-sistema tal-ġibjuni permezz ta' culverts. L-ilma jgħaddi fl-ewwel ġibjun u kif dan jintela jibda jintela t-tieni wieħed. Il-presence officer tal-kolleġġ urina wkoll kif minn fuq il-bjut tal-iskola jinġabar ħafna ilma u mnalla jsir hekk għax tkun ħassar li kieku dan l-ilma prezzjuż jintilef. Apparti l-importanza tal-użu tal-ilma, wieħed irid iżomm f'moħħu li jekk tagħmel xi taqawwija u ma jkunx hemm ġibjuni, l-iskola jew l-għelieq fil-viċin jistgħu faċilment jerqu. Il-problema li qed inħabtu wiċċna magħha hija li peress li l-ħandaq huwa żona industrijali, mill-garaxxijiet u l-postijiet tax-xogħol qed jikkontaminaw dan l-ilma. Fil-fatt tista' tara diversi Tista' tara diversi żjud fiż-żoni fejn hemm mechanics u bosta skart ieħor li żgur huwa perikolus meta dan jitħallat mal-ilma. Bosta materjali mormija legalment minn nies bla kuxjenza qed iwaslu biex jinsaddu il-culvert li waslu l-ilma fil-ġibjuni tagħna. Fil-fatt rajna fliexken tal-plastik, biċċiet tal-linja, kartun u affarijiet oħra li jitkaxkru kemm bir-riħ u kemm bix-xita. Minkejja li l-ġibjuni għandhom filters apposta, dawn mhux l-ewwel darba li jeħlhom minħabba dawn il-materjali mormija legalment fit-toroq, il-konsegwenza li jeħlu l-pompi li jitfgħu l-ilma mill-ewwel ġibjun għat-tieni u jispiċċaw jerqu l-għeliqi li jinsabu ftit l-isfel minnha u saħan sitra ħalqa li fiha jinżammu żwiemet. L-ilma miġbur mill-bjut tal-skola imur biex jintuża fit-toilet bħala second class water. L-ilma tal-ġibjuni l-oħra jintuża biex jissaqgħu s-siġar u ż-żoni ħodor li għandna fl-iskola.
Il-proġett tagħna ma qafxem u rrid nammaru oltre minnek. Rajna x'nistgħu nagħmlu biex intejbu l-kwalità tal-ilma u biex il-ġbir tal-ilma jkun aktar effiċjenti. Ġewwa Kerċa Mgħawdex kien hemm proġett simili fi frar tal-2022. Meta nbena ġibjun u sarulu l-qugħ apposta. Dawn jgħidulhom silt traps u jintużaw biex ħmiġu skart ma jgħadix u jidħol bis-silma. Dan sar finanzi mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm InCircle. Ħalfarrux ukoll kien hemm ġibja abbandonata li bdiet tiġi restawrata biex tilqa' l-ilma fiha. Fl-2019 f'artiklu f'ġurnal lokali kien hemm miktub kif ġoħalloqa kien se jinbena ġibjun biex jinġabar l-ilma fih. Permezz ta' riċerka wasalna l-konklużjoni li huwa importanti li l-iskola tagħna tapplika għall-fondi mill-Unjoni Ewropea ħalli aħna wkoll ikolna silt traps biex iżommu milli jitħammeġ l-ilma li għaddi fil-ġibjuni tagħna. Soluzzjoni oħra li rajna kienet li nistgħu wkoll nipoġġu aktar tankijiet tal-ilma biex il-pompi jimlew lil dawn it-tankijiet ukoll. Importanti wkoll li l-ilma jiġi ttestjat u ma jibqax jintuża biss għat-toilets. Imma nsibu użu għalih aktar. Il-bidla fil-klima tiġġielna naħsbu differenti. Ma nistgħux nibqgħu naħsbu li l-ilma bħala riżorsa se jibqa' għal dejjem. Ma nistgħux nibqgħu niċċassaw naraw ix-xita nieżla u tibqa' sejra lejn il-baħar. Ma nistgħux nibqgħu kwieti meta naraw min hu egoistu jikkontamina l-ilma. Fl-istorja ta' pajjiżna rajna nies li ħakmu lil Malta li kienu jifhmu dan il-bżonn. Fil-fatt il-kavalliri meta pjanaw il-Belt Valletta imlewha bil-bjar. U l-Ingliżi jibnew Chadwick Lakes biex l-ilma ma jinħalix. U aħna l-lum għana r-responsabilità li nieħdu ħsieb li l-ilma ma jinħalix. U għanna nibdew kull wieħed minna, kbir u żgħir, jien, intom u aħna. Irridu nieħdu ħsieb li l-ilma fejn ngħixu fid-djar tagħna, fl-iskola tagħna u fil-lokalitajiet. Waħda ma nasax imma flimkien naslu. Grazzi.
Grazzi. Issa nitlob l-intervent tal-Ministru Clifton Grima, l-Ministru Edukazzjoni, Sport, Zaza, Riċerka, Innovazzjoni, u għandu 10 minuti.
Grazzi, Sur President. L-ewwel nett irid ngħid bonġu lilkom kollha li qegħdin hawnhekk u soddisfatt ħafna meta tara l-ekoskola li qed tikseb riżultati, l-ekoskola illi bix-xogħol illi qiegħed isir qed tara l-iżvilupp sieħ tal-istudenti. U intom illum hawnhekk kollha kemm intom ta' eżempju għat-tfal bħalkom u anke għalina l-adulti u fuq kollox ambaxxaturi. Għaliex bix-xogħol illi qegħdin tagħmlu tħajru il-ħadd ieħor jagħmel bħalkom. Meta titkellmu fuq affarijiet tant importanti u għalhekk huwa importanti li nifhmu. Li jintkom għandkom rol importanti ħafna fis-soċjetà tagħna, mhux għada jew bitada imma llum. Għalfejn qed tilkom li tkunu ta' eżempju. Tkellimtu uħud minnkom bl-involviment tagħkom fl-scouts. Tkellimtu bl-involviment tagħkom fil-cleanups, bi-studji li għammiltu, suġġerimenti, eżempju suġġeriment ta' San Ġwan dwar it-traffiku fejn l-iskola. Minn huwa hemmhekk jaf li verità. U jaf li hemm bżonn isir xi ħaġa. U rridu naħdmu għal aktar spazji miftuħa fiċ-ċentri tal-irħula tagħna. Rridu naħdmu biex il-bajjiet tagħna jkunu aktar notfa. Sabiex ikunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. U meta titkellem dwar dak li huwa importanti, dawn huma li xhus importanti li qed issemmu intom għaliex jagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' kuljum. Jiena sejjaħtilkom ambaxxaturi, u aħna jdilkom il-għala. Meta intom anka tmorru d-dar tagħkom, tkunu ta' eżempju anka l-ġenituri, hemmhekk tkun qed tagħmlu differenza. Jien ma mhux il-bogħod, meta t-tifel jitgħallem dwar l-ambjent, Michael jiġi d-dar u jgħidilna isma, l-iskart hekk irridu nagħmlu. Isma, hekk jiridu nagħmlu fuq l-ambjent u titgħallem minnu. Jiġifieri intom titkomplu taħdmu, ixxamru l-kmiem U turu l-kulħat li jintom ta' eżempju jintom ta' ambasċaturi. U iva, wasluħ il-messaġġ, dak li temnu li huwa importanti, tkellmu fuqu. Dak li temnu li jista' jagħmel il-ġid, tiddejqux tagħmluh intom stess. Għax kif jgħid il-Malti, l-eżempju ikaxkar. U intom qed tagħmlu biċċa xogħol kbira. Jiena marriċ nuħu fit-tul l-ispeaker tiġa xall il-bozza l-ħamra biex nieqaf, jiġifieri għax jaf li jekk nibda diffiċli. Biex nirdana. Sur President, grazzi ta' dawn it-tip ta' inizjattivi, grazzi l-edukaturi kollha li huma involuti fil-proġett tal-ekoskola li permezz tiegħu qegħdin tagħmlu differenza fil-ħajja tal-istudenti tagħna, qegħdin naraw li t-tfal tagħna jilħqu l-iżvilupp sejħ tagħhom fuq kollox. Grazzi lilkom li intom ta' eżempju għalina li intom l-ambasċaturi tal-pajjiż tagħna għada imma fuq kollox l-ambasċaturi tagħna llum. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak, Ministru. Issa nsejħu studenti oħra. Nsejħ Ella Mikallef u Lena Vassallo. Nsejħ Nicholas College, Rabat Primary School, biex jitkellmu dwar l-impenn lejn konservazzjoni tal-ilma.
Impenn lejn il-konservazzjoni tal-ilma. Sur President, aħna, Ella Mikallef u Elenia Vassallo, studenti tal-iskola primarja tal-Rabat, din is-sena għażilna li naħdmu fil-konservazzjoni tal-ilma. Aħna tallimna kemm l-ilma u riżorz importanti u essenzjali għall-ħajja. Sfortunatament, sorsi ta' ilma naturali madwar id-dinja huma limitati, speċjalment f'pajjiżna fejn id-domanda hija kbira u fejn ma tantx tagħmel xita. L-ilma jintuża ħin kollu minn l-attivitajiet fil-ħajja ta' kuljum. Innu tajna kemm fid-djar tagħna u fl-iskola jinħela ħafna ilma waqt attivitajiet ta' kuljum fosthom fil-kamra tal-banju u fil-ktina. Per eżempju, meta nħallu l-but miftuħ waqt li naħlu sninna, inkunu qed naħlu mal-20 litru ilma. Għalhekk huwa importanti li nużaw l-ilma b'mod għaqli u nevitaw il-ħela. Kemm hu faċli u komdu li niftħu l-vitu nsibu l-ilma u kemm ingergru meta nagħmlu xi ftit ħin mingħajr ilma. Irridu nħeġġu l-sħabna u l-familji biex nużaw l-ilma b'mod għaqli u mhux talli ma jkunx hemm ħela, imma wkoll fejn nistgħu nirriċiklaw l-ilma bħal dawk ta' air conditioning units. Fit-tfal tal-iskola tagħna għamlu proprju hekk u l-ilma l-inġabba nintuża biex issaqgħu l-pjanti li għandna fil-bitħa. Irridu nżommu f'moħħna wkoll il-virtual water, dak l-ilma li jintuża fil-produzzjoni ta' ħafna prodotti li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. Per eżempju, din is-sena ħdimna wkoll biex innaqsu l-użu tal-karti fl-iskola. Minn barra li konna din innaqsu l-iskart u nħarsu s-sida li jintużaw biex isiru l-karti, konna din ngħinu wkoll biex innaqsu l-ilma li jintużat fil-produzzjoni tal-karti. Din xi ħaġa li ftit nisja fuqha. Għalhekk tajjeb li jkun hemm aktar għarfien u edukazzjoni fuq l-ammont tal-ilma li jintuża fil-produzzjoni tal-prodotti li nużaw kuljum u fuq l-importanza tan-nuqqas ta' konsum għal dan il-għan.
Din is-sena ħdimna ħafna biex inqajmu l-għarfien dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Mhux biss fost l-istudenti tal-iskola tagħna, imma wkoll fost il-familji tagħhom u fost il-komunità rabtija billi organizzajna diversi attivitajiet fosthom. Iż-żgħar tal-iskola kellhom lob fil-bitħa li lettat mal-konservazzjoni tal-ilma. Huma komplew jitalmu fuq it-tema fil-waqt li għamlu attività fiżika. It-tfal tal-ewwel sena marru fuq train ride madwar ir-Rabat u dawru banner magħmul mill-istudenti stess. Messaġġi prattiċi dwar kif nikkonservaw l-ilma fid-djar tagħna. L-istudenti tat-tieni tal-ħames u tas-sitt sena marru mixja sal-imdina u ħadu magħhom banner u posters messaġġi li saru mill-kumitat tal-ekoskola. L-istudenti tat-tielet u tar-raba sena kellhom treasure hunt madwar it-tramuntana ta' Malta fejn waqfu diversi postijiet u kellhom jirrispondu domandi dwar l-ilma. Kellna ħafna kummenti pozittivi mill-ġenituri li qalulna kif it-tfal tagħhom saru jiġbulhom l-attenzjoni meta jarawhom jaħlu l-ilma jew ma jużawx ilma b'mod għaqli. Għalhekk tajjeb li fil-kampanji tal-edukazzjoni li jsiru fil-pajjiż jiġu involuti tfal minn tajjeb żgħar? Mill-esperjenza tagħna fl-iskola indunajna kemm aħna tfal. Anke dawk iż-żgħar minna nistgħu ngħidu biex immosslu messaġġi pożittivi fil-familji tagħna. Kif jgħidu l-eżempju jkaxxar u l-eżempju tagħna tfal jista' jkun wieħed qawwi ħafna. Barra minn hekk, meta drawwi t-tajbin jibdew minn età żgħira, dawn ma jibqgħux xi ħaġa diffiċli jew li trid taħseb fuqha imma jsiru stil tal-ħajja. Grazzi ħafna tal-ismajtu l-opinjoni tagħna.
Grazzi, issa nsejjaħ l-Onorevoli Markant Nisammut li huwa l-kelem ewlien tal-Oppożizzjoni dwar l-enerġija u intrapriża biex jagħmel l-intervent tiegħu 20 minuti.
Grazzi ħafna, Sur President. Bonġu liltom tfal, grazzi tal-li ġejtu għaw illum it-tuna u taqsmu magħna dawn l-idejat tagħkom u dawn il-sibijiet tagħkom. Kombinazzjoni ħafna minnkom Lara u Luigi Ela u Ilien jatkellmu propju fuq l-ilma u kombinazzjoni xi mhux il-ġimgħa l-oħra ta' qabel minn fejn hemm Ela u Ilien hemmhekk kont qed nitkellem propju fuq l-ilma hawnhekk għax dan huwa suġġett importanti ħafna għax l-ilma mingħajru ma jkollniex ħajja mhux hekk. L-ilma huwa l-iktar riżorsa importanti u kif qed tu intom tajjeb fl-istorja ta' Malta kull min kien Malta dejjem ħaħsieb illi nieħdu ħsieb l-ilma u minn bena l-bjar u minn bena l-ġibjuni u minn bena l-akwedotti. Ma' żmien issa Malta llum l-ilma nieħdu for granti għax intom tmorru d-dar mhux hekk tiftħu l-vit u dejjem issibu l-ilma. U jekk tridu ssajru, jekk tridu tinħaslu, jekk tridu taħslu snientom, tiftħu l-vit u ssibu l-ilma. U ftit noqogħdu naħsbu dak l-ilma minn fejn ikun ġej. Sallum Malta għandha ħafna marġni illi biex ikollna dak l-ilma jaħdmu daw jaqilbu l-ilma baħar f'ilma tajjeb biex ikunu nistgħu nixorbuh u nużawh. Imma dawk il-marġni jużaw id-dawl u meta nużaw id-dawl ikollna l-emissions tal-karbon illi semmejtu intom ukoll li waslu għat-tibdil fil-klima u allura aħna bħala pajjiż rridu nagħmlu wieħed ifettu intom semmejtu ħafna proġetti sbieħ u inizjattivi ta' sostenibilità biex nieħdu ħsieb l-ilma u nerġgħu nużaw u dawk irridu nagħmluhom is-saħna wkoll hawnhekk bħala pajjiż biex dejjem naraw illi din riżorsa tal-ilma tkun aktar sostenibbli. U allura rridu nieħdu ħsieb l-ilma li għandna b'mod naturali, l-ilma li għandna taħt l-art u l-ilma illi jiġi mix-xita. U allura ngħidilkom proset talli qajjimtu dan is-suġġett talli qed taħdmu diġà minn issa biex tieħdu ħsiebu, aħna minn hawn irridu nagħmlu l-parti tagħna tajjeb u intom mid-dar tagħkom mal-familja tagħkom. Tridu tagħmlu l-parti tagħkom ukoll u fejn tistgħu ma taħlux u jekk mhux tużaw il-vit taraw li jkun magħluq u kif qalet Ilien jekk kunu taħslu snienkom ukoll taraw li l-ilma tal-qugħ. Tajjeb. Jiena l-ewwel kien hawn minn sħabi beda jaqbad miegħi għax poġġejt fuq din naħa. Is-soltu jiena jkun bil-qiegħda n-naħa l-oħra x'għaw joqogħdu tan-naħa tal-Gvern. Però jiena qietaw mhux kombinazzjoni, qietaw għax dejja Miley u Thomas illi morru St. Francis ta' Bormla u xed, fej kont immurjen meta kont mill-jar 1 sal jar 6. U warajja u Luca u Julian li morru Sant'Asta, fej kont immur skola mill-form 1 sal form 5. U bħal maħna konna tfal bħalkom ullum edinaw naħdmu għal Malta. Għada pitata tridu tkunu intom issa, tajjeb illi tkomplu tamlu kif qed tagħmlu issa, tinteressaw ruħkom, ħalli meta tidbru tiġuaw intom ukoll u taħdmu u dejjem ikollna nies hawnhekk jaħdmu biex Malta tkun dejjem iżbaħ għal dak li ġejjin warajna. Proset ħafna, grazzi li ġejtu u nawdu lalkom li tkomplu mexxin il-qudiem.
Ringrazzjak, Onorevoli Markant Nisammut, issa nsejjaħ żewġ studenti oħra li Samuel Borch u Jacob Kakija minn Della Salle College Junior School biex jindirizzawna dwar l-użu aktar effiċjenti tal-ilma u tal-elettriku.
Sur President, aħna Samuel Borch u Jacob Kakija, f'isem l-istudenti ta' Kolleġġ Della Salle, nixtiequ nirringrazzjawkom talli erġajt il-qajtna hawn illum. Din l-opportunità tfisser ħafna għalina għal xturi li qed tinqata aktar importanza lil vuċi tagħna. l-istudenti u għaxxol li namlu għal-ġid ta' Malta permess ta' ekoskola. Napprezzaw il-fatt li l-lum ser tismaw iħsibijiet u l-idejat tagħna u nixtiequkom tikkunsidrawhom waqt li tieħdu deċiżjonijiet dwar il-futur tagħna. U f'dan il-Parlament iktar il-qudiem dan jagħtina kuraġġ biex inkomplu naħdmu flimkien sabiex nistgħu nieħdu ħsieb lil Malta u ngawduha. Min jista' jgħaddi mingħajr ilma u elettriku? Ħadd, imma minkejja dan qegħdin nibżgħu biżejjer tal-ilhom nagħmlu użu tajjeb minnhom u fl-istess ħin nibżgħu għall-ambjent. L-ilma huwa riżors naturali li jikkopri 75% tal-wiċċ tad-dinja. Dejjem jiġġenera jruhu mix-xita naturali li tinġabar fix-xmajjar fil-widien u mill-ilma fil-blat. Madankollu qegħdin nippreservaw minn dan l-ilma sabiex wara jintuża għax-xorb u bżonnijiet oħra. L-elettriku huwa forma ta' enerġija li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha lejl u nhar għaliex kollox jiddependi fuqha. Qegħdin nagħmlu użu tajjeb minnha b'talli mod li ma nħamġux l-arja u l-ambjent ta' madwarna. Fl-iskola qed nitgħallmu dwar il-bżonn li nibżgħu għal dawn iż-żewġ riżorsi f'ħajjitna. Dan nagħmlu ħalli nibdew minn issa ngħixu ħajja aħjar għalina għal dawk ta' madwarna u għall-pjaneta. Fil-laqat tal-ekoskola li saru madħul dis-sena, aħna l-istudenti iddiskutejna kif l-iskola tagħna l-ilma tax-xita għandu jiġi preservat fil-bjar jew kontenituri kbar sabiex wara jkun jista' jintuża minn flok jinħela. Waqt laqa li kenna mal-amministrazzjoni tal-kulleġġ tagħna skoprejna li fil-fatt għandna ġibjun fejn ġabar l-ilma tax-xita. U diskutejna magħhom sabiex naraw jekk dan l-ilma jistax jgħaddi minn proċess ta' purifikazzjoni u b'hekk ikun jista' jiġi użat mill-istudenti biex ikun jistgħu jixorbu minnu jew jimlew il-frixken tagħhom. Il-mexxejja tal-kulleġġ għarfuna li jixxol fuq dan il-proġett bħalissa għaddej u sew u għandna naraw riżultati tajbin fis-snin skolastiċi li ġejjin.
Flimkien iddiskutejna wkoll kif l-istudenti għandhom jiġu mħeġġa sabiex jiġibu l-ilma tax-xorb fil-frixken mhux tal-plastik issa fil-frixken li jistgħu jerġgħu jintużaw. Fit-taħxob sal-istudenti tas-sekondarja u post-sekondarja m'għandux isir beħ tax-xorb fil-frixken tal-plastik u minn flok l-istudenti jistgħu jixorbu minn dan l-ilma permezz ta' water fountains installati fil-korraturi tal-iskola. B'dan il-mod inkunu qed nibżgħu għal saħħitna u fis-sess ħin nagħmlu użu tajjeb minn l-ilma. Mill-banda l-oħra bħala ekoskola flimkien mal-amministrazzjoni tal-kulleġġ iddeċidejna li l-ilma mhux tajjeb għax-xorb għandu jintuża għat-tisqija fil-ġanna tal-iskola jew għat-tindif tal-istess skola. Proġett interessanti li sar fis-sessjoni tas-sekondarja ta' dan l-istess kulleġġ huwa l-mod kif qed jinbidlu ftit it-toilets sabiex ikunu iktar effiċjenti u tinqas il-ħela tal-ilma u tal-elettriku. Għamilna apparat apposta biex titnaqqas il-pressjoni tal-ħruġ tal-ilma sabiex ma jkunx hemm ħela żejda. Apparti dan, viti antiki qegħdin jinbidlu għal oħrajn ġodda li jaħdmu bis-sensor sabiex joħroġ biss l-ammont ta' ilma li hemm bżonn waqt li l-istudenti jassu idejhom. Pala grupp tal-koskola iddiskutejna l-importanza li nagħmlu lill-istudenti sabiex waqt li jkunu qed jaħsu idejhom ma jħallux lill-maddej iżegħu l-vit sakemm jorku idejhom. Wassalna wkoll il-messaġġ lill-mexxejja tal-kulleġġ dwar l-importanza li ssir ronda madwar l-iskola l-aktar fit-toilets sabiex jaraw li ma jkunx hemm xi ħela tal-ilma permess ta' tnixxija minn xi pajpijiet li jkunu qdiemhom ma' żmien. L-iskejjel jiddependu mill-użu kontinwu tal-elettriku, għalhekk kulħadd għandu jkun konxju mill-ħela ta' din ir-riżorsa li aktar kemm nużaw minnha aktar nħallu impatt fuq l-ambjent naturali u fuq saħħitna. Biex naqsu dan l-impatt fil-kulleġġ tagħna ġew installati pannelli solari sabiex l-elettriku jiġi ġenerat mill-enerġija tax-xemx. Qed naħdmu biex ninkoraġixxu kemm l-istudenti kif ukoll l-edukaturi u l-amministrazzjoni sabiex matul il-ġurnata ma jinxtellux dwar tal-elettriku fejn hemm biżżejjed dawn naturali. Aħna nixxiequ ukoll li minn flok l-fannijiet antik li għandna moħħna mas-soqfa tal-klassi palissa jiġu installati air conditioners li huma aktar effiċjenti fl-usu tal-enerġija. Ser inkomplu naħdmu ukoll sabiex il-monitors f'kull klassi ma jitħallax mixewla għalxejn meta m'hemm ħadd fil-klassi. Mis-sena skolastika li miss l-edukaturi se jinkarigaw student minn kull klassi biex josib jitfi u jixel monitors, idwal u fannijiet meta biss hemm bżonn. Dan kollu japplika wkoll fil-kmamar tal-għalliema. Fil-ħidma tagħna ser inkomplu waslu dawn il-messaġġi li ddiskutejna matul is-sena permezz ta' posters u sinjali li juru u jispjegaw x'għandu jsir sabiex nibżgħu għal dawn iż-żewġ riżorsi. Il-pjanu li dawn il-posters jitwaħlu fil-kuraturi u madwar l-iskola fejn ikun jista' jarahom kulħadd. Fl-aħħar nett nixxiequ li l-awtoritajiet responsabbli mill-iskejjel ta' Malta jallokaw fondi biżejjed li l-iskejjel sabiex jgħinuhom fil-binijiet u proġetti bħal dawn msemmija. U b'hekk nedukaw aħjar lill-ġenerazzjonijiet futuri. Bisforzu ħeġġa minnaħa ta' kulħadd nistgħu lkoll nagħmlu inqassara lill-ambjent naturali u fl-istess ħin naħlu inqas mir-riżorsi naturali li għandna sabiex nixu ħajja ħjar. Grazzi.
Grazzi. Neġan si għazew studenti oħra, sejħel Ġulja Mallija u Valentina Piskopo mill-Saint Dorothy Junior School ta' Taslima biex jitkellmu fuq il-konsum u produzzjoni sostenibli.
Sur President, aħna Ġulja Mallija u Valentina Piskopo, studenti tal-iskola primarja ta' Santa Doroteja, ġewwa Taslima. Illum ġejna hawn sabiex naqsmu magħkom ftit punti dwar il-proġett tal-konsum u l-produzzjoni sostenibli li ħdimna fuq din is-sena. Kif tafu, id-dinja taffaċċja skarsezza globali ta' riżorsi naturali tagħha. Nagħmlu aktar binqas saret l-isfida ewlenija għal produtturi l-konsumaturi. Bidliet sempliċi fil-konsum jistgħu jkollhom impatt kbir fis-soċjetà tagħna. Għalhekk hu importanti li nibdew inħadmu praċċiċi sostenibbli. Għalli tfavur konsum u produzzjoni responsabbli iwaslu biex ikollna ambjent aktar b'saħħtu u kwalità ta' ħajja aħjar. Issa se nibdew billi nsemmu xi ftit punti dwar kif tinna bħala komunità Doroteja fuq il-proġett u wara se ngħaddu għal ftit suġġerimenti li kull wieħed u waħda minna tista' tagħmel użu minnhom sabiex ngħinu ftit lid-dinja tagħna.
Permezz ta' audit li għamilna aħna stess fl-iskola tagħna, rajna li l-istudenti ma kienux jafu sew x'nifhmu meta ngħidu tal-lokal, staġjonali, carbon footprint, fair trade u palm oil. Għalhekk il-Kumitat ta' Ekoskola fittex sab u għaddax ir-riżorsi neċessarji lill-għalliema u lill-SMT. sabiex inkunu nistaw jistaw jużawhom biex jgħallmu l-itfal dwar l-importanza tal-konsum u l-produzzjoni sostenibli. Barra minn hekk, waqt assembli, il-kumitat wera preżentazzjoni informattiva u twaħlu posters fuq il-bord tal-avviżi dwar il-konsum responsabli tal-ikel li jinkludu it-temi tal-fair trade u l-palm oil. Ġiet organizzata wkoll attività bħala follow-up fejn l-istudenti l-ewwel kellhom isibu xi prodotti fid-dar tagħhom li kellhom is-simboli msemmija fil-preżentazzjoni. Imbagħad permezz tablet tal-iskola kellhom jieħdu ritratt tal-prodott u jtellgħu fuq padlet virtwali tal-klassi tagħhom sabiex jaqsmu xogħolhom ma' xorxin. Il-proġett għala billi l-għallima ta' kull klassi u jidbosta filmati lill-istudenti sabiex ikomplu jwessaw it-tagħlim tagħhom dwar dan is-suġġett. Wara, l-istudenti pparteċipaw fi quiz biex juru x'talmu minn dan il-proġett.
Nixtiequ l-kooperazzjoni tal-membri parlamentari hawn preżenti sabiex isiru kampanji ta' tarif u edukazzjoni dwar il-konsum tal-ikel lokali. Dan għandu jisir sabiex jitnaqqas il-pakkeġġjar u l-carbon footprint li tinħoloq sabiex prodotti tal-ikel jaslu Malta minn barra. Dan ikollu effett tajjeb fuq l-ekonomija tal-pajjiż kif ukoll inkunu qegħdin ngħinu l-bdiewa Maltin. Apparti minn hekk, prodott frisk dejjem itjeb għaliex ikollu inqas preservativi u b'hekk aħjar għas-saħħa. Punt ieħor importanti huwa li l-ħela tal-ikel m'għandniex nambuha. Naraw ħafna ħela madwarna. Irridu nħeġġu l-poplu tagħna biex jippjana l-iklit tiegħu. B'hekk ix-xi ma jsirx bla d-doċċ u l-ikel il-flus ma jinħlowx. Dawn huma biss żewġ punti li l-Kumitat tal-Ekoskola ħaseb fihom. Nisperaw li din l-informazzjoni hija utli għalikom sabiex tkunu tistgħu tagħmlu xi ħaġa aħjar għal Malta. Grazzi.
Grazzi. Sanżi ħessa l-aħħar żewġ kelliema, żewġ studenti, Ġakwa Kultajjar u Ġulja Merċieqa mis St. Benedict College Middle School Harker Cop biex jirindirizzaw dwar Sustainable Production and Consumption.
Namlu l-aħjar użu tar-riżorsi ambjentali tagħna. Sur President, l-għodwa tajba. Aħna jokk inku tajjar u Ġulja Merċieqa u ġejna nirrappreżentaw l-isħabna tal-Kumitat tal-Ekoskola tal-Kulleġġ San Benedittu, l-iskola medja ta' Harker Cop. L-iskola tagħna tilqa' fuq minn 500 student u studenta kif ukoll fuq minn 100 edukatur barra l-istaff ieħor li jaħdem fi ħdan l-iskola tagħna. Bħala studenti niġu mill-Irħula, taż-Żurrieq, Birżabuġa, il-Qrendi, l-Imqabba, Harker Cop, ħalaqxa kif ukoll mill-Gudja. L-iskola tagħna ilha li laqgħet l-ewwel studenti tagħha mis-sena 2016 u kburin ngħidu li hija waħda mill-isbaħ skejjel tal-istat li għandna. Meta kienet qed tinbena, tħaffru żewġ ġibjuni kbar taħt il-bitħa, wieħed minn dawn jilqa'-ilma tax-xita jaqa' fuq il-bjut u lieħor jilqa' l-ilma tax-xita li jaqa' fuq il-parkeġġ u l-bitħa nifisha. Dan l-ilma jintuża għal flashing tal-iskola kollha kif ukoll it-tisqija tas-siġel li jdawru l-iskola tagħna. Sa mill-ewwel sena tal-suħ tagħha l-iskola ħadmet biex l-isforzi tagħna l-istudenti favur l-ambjent jiġu rikonoxxuti permezz tal-bandiera l-ħadra. Ħdimna m'mens dawn is-snin u rbaħna diversi fondi li bihom bnejna serra fejn sa qabel il-pandemija konna nkabru xejjex lokali bħatta dam u l-bżar. Ħallasna għall-installazzjoni ta' reverse osmosis plants fil-kċejjen tal-iskola sabiex nilliminaw il-bżonn tal-ilma fil-friġken tal-plastik. Xtrajna reusable water bottles għall-istudenti għal sentejn konsekuttivi. Ħallasna ħarġiet edukattivi għal diversi studenti sabiex ntejbu l-arfin u l-apprezzament tal-ambjent kif ukoll tal-ilna dwar l-ambjent billi ħadna xejn f'ħafna kompetizzjonijiet u proġetti bisħab ma' l-Konsil Lokali ta' Harker Cop u diversi entitajiet privati bħal Wayserv, Rehab Textiles, ST Microelectronics, HSBC Malta u ħafna oħrajn. Din is-sena ħassejna li l-flus li ġbarna mill-ġbir taż-żebbuġ taż-siġar li għandna fl-iskola għadna ninvestuhom lura fin-natura. U b'hekk adottajna żewġ friken f'kieren tal-baħar u sebaq nifet. Il-ħsieb tagħna huwa li nkomplu għaddejjin f'din il-ħidma biex naraw ambjent dejjem aħjar. Bħala studenti aħna nħossu li għandna li għandha tingħata aktar importanza lill-konsum responsabbli u sostenibbli. U jkun hemm aktar edukazzjoni warfin dwar l-impatt li jġib konsum bla raża. Aħna bdejna miċ-ċokon tagħna naħdmu favur konsum aktar sostenibbli. Imma nħossu li hemm bżonn ta' aktar sforz b'mod nazzjonali. Kif semmejna qabel, kull sena aħna l-istudenti naqtgħu ż-żebbuġ mis-siġar li jinsabu fl-iskola tagħna. Kien hemm snin fejn dan għamilni fis-salmura bil-metodu tradizzjonali. U snin oħra fejn offrejni ħalbejh nej u provdejna r-riċetta ta' kif għandek tippreservah. Imma hija ħasra kbira li naraw li hawn bosta siġar taż-żebbuġ f'ġurna pubbliċi kbar madwar il-Ġejjer tagħna fosthom fil-Park Nazzjonali ta' Għali. Fejn dan iż-żebbuġ sfortunatament jinħela billi kull sena jitħalla jaqa' fl-art. Jekk iż-żebbuġ ma jinqatax mis-siġar, dan jispiċċa jeħżin u jinħela, apparti li kkawża f'naħmiġ u jżid irisku li jisloq u jweġġa' xi ħadd. Nissuġġerixxu għalhekk li kull Settembru meta jiftħu l-iskejjel waħda mill-ewwel attivitajiet tkun fil-fatt dik tarqtuħ taż-żebbuġ. F'ammonti kbar dan jista' jingħasar għaż-żejt u b'hekk barra li ma jinħelix ħalli wkoll profitt.
Azzjoni oħra li għamilna bħala skola kienet li ħadna semf Mini Litterless Campaign organizzata fuq livell internazzjonali. F'din il-kampanja tallimna u fukajna fuq l-effett li għandu l-plastik fuq l-annimali tal-baħar u anke tal-art. Hawnhekk ħarġet aktar l-importanza ta' konsum sostenibbli sabiex jitrażżan l-ammont ta' plastik li jintuża. Nixtieq nissuġġerixxu li jingħataw aktar inċentivi lill-ħwienet u lill-bejjija sabiex jadottaw is-sistema li l-klijent iġib reċipjent mid-dar u jingħata skont talli ma jużax kontenitur single use li jipprovdu l-ħwienet. Dan jista' jsir għall-frott u anke l-ħaxix kif ukoll għall-prodotti bħall-bajt u affarijiet oħra tal-użin. Bħala skola ħadna sem ukoll fil-European Week for Waste Reduction b'azzjoni li semminija Changing Our Ways. Permezz ta' din l-azzjoni tallimna kif aħna nistgħu innaqsu l-ammont ta' skarti niġġeneraw billi nbidlu affarijiet żgħar iżda li jħallu effett kbir. Tagħmin jgħid li f'din il-kompetizzjoni ġejna mal-aqwa tliet skejjel fl-Ewropa. Konna mistednin ukoll Brussell u hemmhekk irbaħna l-premju tal-aktar skola li ġiet ivvutata mill-pubbliku Ewropew. Ħadna sehem ukoll fi proġett Impatt kollaborazzjoni mal-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop. Hawnhekk iffukajna fuq kif nistgħu ntejbu l-ambjent ta' Ħalkirkop billi nippromovu żvilupp sostenibbli, ninkoraġġixxu aktar għarfien dwar l-ambjent u l-konsum responsabbli. Kif ukoll ninkoraġġixxu turiżmu rurali. Hawnhekk ukoll ħadna premju għax-xogħol siewi li wettaqna. Nixtiequ li l-membri parlamentari ikunu aktar involuti fi proġetti bħal dawn u jippromovuhom. Barra li bħala skola noħolqu kompetizzjonijiet regolari sabiex inħeġġu li l-istudenti jarmu b'mod responsabbli, flimkien mal-WaySurf ħdimna biex l-istudenti sħabna setgħu jaraw il-proċess ta' kif jaħdem ir-roadshow track, billi ġibnih l-iskola u l-istudenti kellhom l-opportunità jarmu fih skart perikolus jew riċiklabbli. Nemnu li bl-edukazzjoni u l-persistenza nistgħu nagħmlu passi akbar il-qudiem fil-qasam tal-ambjent. Kien għalhekk li organizzajna wkoll clean-up kollaborazzjoni ma' Parks Malta, il-Ministeru tal-Ambjent u l-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa ġewwa Wied Dalam. F'din il-clean-up ġbarna żewġ trakkijiet ta' skart li sibna mormija b'mod illegali ġewwa dan il-wied. Hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lill-Onorevoli Mirjam Dalli li attendiet għal din l-attività u bil-preżenza tagħha għamlitilna ħafna kuraġġ. Nixtiequ nissuġġerixxu li minn barra li jagħmel il-liġijiet il-Parlament jibda billi jagħti eżempju ta' konsum responsabbli. U għalhekk bħala studenti qed nipproponu li ma jintbatux iktar kartolini bil-posta tradizzjonali lill-konstituenti f'okkażjonijiet bħall-miliet u għeluq sninhom mill-membri parlamentari iżda li jintużaw mezzi elettroniċi. Nipproponu wkoll li materjal relatat ma' propaganda qabel l-elezzjonijiet kemm di ġenerali kif ukoll dawk tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew ma jsirux permezz tal-karti iżda b'mezzi elettroniċi jew medja oħra par radju, televiżjoni jew l-internet. Isir aktar infurtar biex jitnaqqas l-ammont ta' skart li jintrema barra fil-widien u fil-bajjiet biex aħna u tfal oħra bħalna nkunu nistgħu ngawdu l-ispazji pubbliċi. Grazzi tax-xogħol li qed tagħmlu għal pajjiżna u tal-opportunità li nsemmu leħinna il-kumplament għall-jum it-tajjeb.
Grazzi ħafna. Issa fadal l-eluq ta' din għas-seduta speċjali tal-Ekoskola qabel ma rasaq il-mozzjoni. Taqom u għalek nistieden il-Ministru Mirjam Dalli, il-Ministru ta' Ambjent, Enerġija u Trapiza biex għamil l-eluq tagħha fuq dina fuq dak kollu li intqad din is-seduta. Il-Ministru Mirjam Dalli.
Sur President, grazzi, merħba lill-membri parlamentari żartana. Grazzi li għedin hawnhekk u ejja ħalli issa fis-snin li ġejjin mhux narawkom biss f'xi seduta fil-għodu bħallum imma tibdew tkunu magħna hawnhekk fis-seduti ta' wara nofsinhar. Għaliex l-idejat li smajt illum huma idejat tajbin ħafna li nixtieq li nibdew nisimgħu ħafna u ħafna iktar dwarhom. U daw l-idejat resqu għamna. Dan mhux ħolm, daw mhumiex idejat li rridu nħallu jitilqu u ma jsirux realtà. Jekk tiġu għandna hemm ħafna u ħafna idejat li jiena konvinta nistgħu nagħmluhom realtà. Hawnhekk ħanirreferi pereżempju lejn Żajjen u Xanajja. Żajjen u Xanajja kellmuni dwar u sħabhom. Kelmuni dwar l-idea tagħhom li jkollhom ġnien fuq il-bejt tal-iskola tal-Isla. Ġew, u llum nista' ngħidilkom dak il-ġnien ħa nagħmluh, mhux ser nagħmlu dak il-ġnien biss, ser nkunu qegħdin nagħmlu wkoll ħajt li jkun aħdar bil-pjanti fil-bitħa tagħkom. Għaliex naf kemm tixtiequ taraw iktar greenery fl-iskola tagħkom u madwar l-iskola tagħkom. L-istess nappella wkoll lill-istudenti l-oħrajn, l-idea li għandkom dwar kif l-iskejjel tagħkom ukoll jistgħu jsiru aħjar u dwar kif il-komunitajiet tagħkom jistgħu jsiru aħjar ejjew u resqu għamna. Pereżempju smajt anki lill-iskola il-Kulleġġ San Nikola tar-Rabat. Niftakar li kien hemm rappreżentanti ta' din l-iskola li attendew fil-binja tal-Energy and Water Agency. U dak il-proġetti li qed nisma' llum huma parti minn proġetti li flimkien ma' l-Energy and Water Agency rajna li jkunu qegħdin isiru realtà, pereżempju l-famuża Treasure Hunt. U hemmhekk ukoll nistgħu ikollna ħafna idejat li nagħmluhom realtà bħal meta qegħdin issemmu anki pereżempju ġibjuni u reservoirs fl-iskejjel tagħkom dwar kif jista' jkollna sistemi biex inkunu qegħdin naraw li nippreservaw l-ilma li jkun hemm fl-iskejjel tagħkom u ħafna proġetti oħrajn. Qegħdin nitkellmu wkoll dwar kif nistgħu nagħmlu konsum aħjar minn dak l-affarijiet u r-riżorsi li għandna madwarna. Fil-fatt jien minnha ftit ieħor, suppos diġà għedhom ħankun qed nasal tard. Ser nkun qiegħda niftaħ l-ewwel reuse center tal-waste serve. Xiġifieri, ġifieri ħafna drabi jkun affarijiet fid-dar tagħna li jkunu għadhom tajbin. U l-isfortunatament nispiċċaw narmu. Meta dawk l-affarijiet jistgħu jkunu tajbin għal nies oħra. Pereżempju kodba, ħwejjeġ u ħafna u ħafna affarijiet f'dan ir-reuse center meta ħankunu qegħdin immorru ser naraw affarijiet bħal huma bicycles, roti, lampi, affarijiet li persuna forsi ma jkollix bżonn. U tajjeb li flok nibdew narmuhom issa naraw li jkunu qegħdin jintużaw minn nies oħra. U bħal dan l-ewwel reuse center li ħar niftħu ser nkunu qegħdin niftħu reuse centers oħrajn. Qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-ħtieġa li nirriċiklaw u nisseparaw l-iskart. U hawnhekk ippermetti li ngħid grazzi kbira lill-istudenti tal-iskejjel kollha. Għaliex flimkien magħkom u l-Waste Serve għamilna kampanja biex iktar milli jintom naħseb il-ġenituri u n-nanniet jidraw naqri iktar kif għandhom jisseparaw l-iskart li l-plastik nadif nagħmlu għalih, il-karti nadif notfa nagħmluhom għalihom għaliex dawk nistgħu nirriċiklawhom. U rrealizzajna li pereżempju fi frar tas-sena li għaddiet sibna li kellna 35% tal-materjal li kien isseparat allura suppost riċiklabbli li kien skart li ma stajniex nipproċessaw. Komplejna bil-kampanji rajna li fi frar ta' din is-sena dak l-ammont naqqas nieħ għal 25%. U meta għamilna dik il-kampanja magħkom fl-iskejjel U irna xxilna permezza dik il-kampanja nerġaw innaqsu għal-20%. U allura qegħdin naraw kif irna xxilna ntejbu bit-42% il-kwalità ta' materjal riċiklabbli. U jiena ngħid dan grazzi għalikom it-tfal li tissimgħu il-messaġġi tagħna u tmorru id-dar u twasslu l-messaġġ lill-ġenituri u anki lin-nannit tagħkom. Illum smajt ħafna wkoll sur President dwar il-parks. U kemm għandna bżonn li jkollna iktar parks fil-lokalitajiet tagħna. U rrid inserħilkom rashom li qegħdin naħdmu biex ikollna ħafna iktar parks biex ikollna parks f'żoni li huma urbanizzati ħafna, pereżempju smajt l-iskola ta' St. Michael titkellem dwar Santa Venera, ser inkunu qegħdin inkomplu naħdmu hemmhekk biex naċċertaw ruħna li jkollna park u naqbel miegħek totalment. Ma rridux naraw parks bis-siment, jiena rrid nara parks b'aktar u aktar ħaxix. Għaliex dik il-ħdura li naraw fl-ambjent tagħna ittina aktar paċi u serħinna anki s-saħħa mentali tagħna. Jien nixtieq li naslu f'punt fejn intom mal-mama u l-papa taqbdu l-żgħar, ikolkom l-ikel li tlestu d-dar, xi paj pereżempju jinnaf joħobż biż-żejt, u mmorru f'park u nintafgħu hemm fuq il-ħaxix bil-żgħar u noqogħdu nieħdu gost ingawdu wkoll l-arja naturali. Jiġifieri iva ħajkun iktar parks fiż-żoni urbani, però importanti wkoll u hawnhekk nagħmel dan l-aċċenn li nieħdu ħsieb il-parks naturali tagħna. U ser nagħtu imbuttatura biex parks pereżempju bħal huma l-Majstral, parks bħal huma l-Inwadar u parks naturali oħra ikollhom ħafna u ħafna iktar siġar. U ħadkun qegħdin taraw push f'dik id-direzzjoni u naħseb hemmhekk fejn intom l-istudenti tistgħu tgħinuna ħafna u ħafna iktar f'dak ir-rigward. Issemmew ukoll it-trasport nadif, qed nieħu gost illum li qegħdin nitkellmu hawnhekk għaliex jiena qed niġejja minn jumejn konna Lussemburgu fejn il-Ministri tal-Ambjent tal-Unjoni Ewropea kollha anki tal-Enerġija kienu wkoll qegħdin jitkellmu dwar kif nistgħu innaqsu t-tniġġis, dwar kif nistgħu nkunu aktar effiċjenti ġifri aħjar fl-użu tagħna tal-enerġija, dwar kif jista' jkollna aktar enerġija rinnovabbli, ġifieri enerġija nadifa. U dwar kif nistgħu innaqsu t-tniġġis mit-trasport. Hemmhekk bilna pereżempju li fis-sena 2035 qegħdin nitkellmu ġifieri 13 sena millum. Ma nibqgħux indaħlu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea karozzi li jaħdmu bil-petrol u d-diesel. Bdejtu semmu n-NOx, bdejtu semmu l-particulate matter, dawk huma kollha affarijiet li jagħmlu ħsara lis-saħħa tagħna. U allura rridu li minn dik is-sena il-karozzi li jidħlu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inklusu kol pajjiżna ikunu karozzi li ma jinnizzux, li minnhom ma joħorġux il-greenhouse gases li jagħmlu wkoll mhux ħsara biss lis-saħħa tagħna imma l-greenhouse gas li tagħmel ħsara lill-klima tagħna. U għalhekk ersqu għandna rridu nisimgħu iktar l-idejat tagħkom, ħalli dawk l-idejat nagħmluhom realtà u jien għandi llum żewġ stedinijiet. Lilkom imma anki wkoll l-Ekoskola biex tinaqdu magħna fil-kampanja Saving Our Blue għaliex smajt ukoll kemm l-istudenti qed idejjaqhom u jweġġaħhom li jaraw il-plastics fl-ibħra tagħna li l ukoll iweġġana ħafna li nara dak il-plastik u ninkwieta aktar mill-microplastik, il-plastik iż-żgħir li ħafna drabi qas naraw bajnejna u allura jew inaqdu magħna fil-kampanja Saving Our Blue fejn qegħdin nagħmlu ħafna u ħafna clean-ups fil-bajjiet tagħna u anki fil-baħar tagħna. U għandi stedin oħra likom għandna kampanja jisima Climate On. Ser inkunu qegħdin nagħmlu konferenza dwar il-mobilità sostenibbli, ġifieri dwar trasport aktar nadif, u nixtieq li intom tkunu hemmhekk u nisimgħu wkoll l-opinjoni tagħkom it-tfal. Għaliex għalija importanti ħafna u ħafna li nisimgħu l-idejat li wassaltunna llum u anki idejat ġodda oħra li jista' jkollkom. U allura l-appell tiegħi huwa aħsbu f'idejat li jgħaddulkom minn moħħkom u li forsi l-kbar xi kultant jgħidulkom imma dik impossibbli ta' dik ma tistax issir. U ħafna drabi meta noqogħdu naħsbu f'dawn il-parameters immaġin għandek kaxxa u jgħidu lek titaħseb b'daqshekk biss. Allura mbagħad inti ma tibqax taħseb f'dawk l-idejat żbieħ li forsi tkun qed taħseb dwarhom matul il-ġurnata. U jiena ngħidilkom aħsbu f'dawk l-idejat żbieħ li forsi xi ħadd jgħidilkom l-impossibbli li jsiru, għaliex imbagħad meta noqogħdu bil-qiegħda jiena ċerta li nkunu nistgħu nsibu mod jew ieħor ta' kif dawk l-idejat nistgħu nagħmluhom. Grazzi mill-ġdid.
Ringrazzjak, Onorevoli Ministru Miriam Dalli, issa wasal il-ħin li rressaq il-mozzjoni għal-vot kif imresqa mill- ħajl xwiereb u nil. Mitzi tal-gowza u koll il-second school u nitlob dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għadet nemkom, ringrazzjakum. Grazie ħafna. Insejjaħ kulħadd biex jesaq lejn is-sedja ħalli nieħdu ritratt tal-okkażjoni.